talouskriisiä ja itse olen sosiologiaopiskelija, historiaopiskelija ja suosittelen tätä päivän kirjaa kyllä kaikille, koska siinä on esimerkki hyvästä tutkimuksessa, jossa yhdistetään sekä niin kuin laadullista että määrällistä tutkimusotetta mielestäni erittäin antoisasti. Mutta sen enempää itsestäni kerroin tässä nyt päivien ääneen. Päivi pitää noin puolen tunnin mittaisen esityksen, jonka jälkeen me keskustellaan, mutta saatte myös vapaasti ottaa puheenvuoroa ja toimin jonkinlaisena puheenjohtajana tässä, mutta pyritään pitämään tilaisuus mahdollisimman mukavana ja rentona, mutta asiapitoisena.
Joo, tämä pyhä prekarius, niin tämä oli aika kova juttu, koska siis tämä mun kirja kertoo maalta muuttavista suomalaisista nuorista. Mutta mä oon itse nyt istunut 2 päivää elintarviketyöläisten liiton vaalilautakunnassa Ehon leipomossa perheleipureissa ja Fincateringilla. Ja Fincateringilla, kun ei ollut oikein äänestäjiä iltapäivällä, me laskettiin pukukompeista, että kuinka monta oli suomalaista ja kuinka monta ei. Niin suomalaisia oli noin 70 ja ulkomaalaisia nimiä, intialaisia, no kaiken maan nimiä, oli 55. Ja Ehossa oli eilen sama tilanne. Että tämä maailma, jossa nämä rajat ovat auenneet, niin elintarvike ja rakennus on aina ne alat, jossa tämä tulee ensimmäisenä. Ja ei se nyt tällainen ollut 5 vuotta sitten, kun mä lähdin virkavapaalle. Täytyy sanoa, että se on siis tosi paljon vielä muuttunut. Olen siis ollut vuodesta 70 uusi elintarviketyöläisten liiton palveluksessa, ensin leipomo-osaston työntekijä ja sitten aluetoimiston hoitaja. Ja tuossa 90-luvun alussa meillä ala romahti, meiltä meni leipomoalalta 2/3 työpaikoista ja mulla oli parhaina aikoina 2000 työtöntä, joita me sitten työllistettiin Helsingissä. Ja silloin mua alkoi kiinnostaa, että miten tämä hyvinvointivaltio on syntynyt. Mä voisin sanoa sen hetken, kun me yhdessä kirkon kanssa järjestettiin tällaista työttömien liikettä ja sitten me oltiin niiden seurakuntaihmisten kanssa tapaamisessa ja ne moitti, että AY-liike ei hoida työttömiä. Ja minä, joka oli siis maksanut niitä, niin mä sanoin, että no meille mä maksetaan 2 kertaa kuussa tiliä, että te jaatte sitä soppaa, niin mulla pinnapalo siis. Sitten mä halusin tietää, että miten AY-liike on onnistunut saamaan itselleen jäsenilleen muita paremman työttömyysturvan ja palasin siis nuoruuteni yliopistolle, tutkiin tätä asiaa ja suureksi yllätyksekseni havaitsin, että elintarvikerakennus- ja metallialan ammattiosastot, nämä pääkaupunkiseudun radikaalit, vastusti tätä itselleen parempaa ansiosidonnaista tai siis kassapohjaista työttömyysturvaa. Ja se tuntui täysin mahdottomalta ymmärtää, että miksi. Mä ajattelin, että mä olisin mennyt HK:lle työhuonekuntaan ja sanoin, että hei kaverit, että pannaanpa lakko, että nyt pirullinen sosiaalidemokraattinen puolue yhdessä työnantajien kanssa aikoo antaa teille työttömyysturvan, joka antaa teille enemmän etuja kuin järjestäytymättömille tai maalaisille. Ja nämä olisi loukkaantunut ja mennyt lakkoon. Me emme hyväksy sitä. Koko ajatus on ollut täysin käsittämätön. No mikrohistoriallinen tutkimus tuntee sellaisen tavan katsoa menneisyyteen, että jos joku on hyvin omituinen ilmiö, joka on niin kuin vaikea intuitiolla, tällaisella loogisella päättelyllä ymmärtää, niin se on johtolanka sen menneisyyden ymmärtämiseksi. Ja mä lähdin sitten tätä kautta siis pohtimaan, että miksi nämä ihmiset saattoivat toimia näin, että mistä se oli merkki. Ja tämä kuvaa siis siirtotyömaalla ollutta kylttiä. Tällainen huumorintajuton ihminen, tai me nähtiin tämä mun miehen kanssa, kun me tehtiin leipomoisiston kirja, ja se on pieni kuva, ja mä en niin oikein käsittänyt sitä silloin, mutta nyt te huomaatte ehkä, että siellä siirtotyömaalla joku koiralle, joka on lisännyt tuohon 2 kirjainta, tuon K:n ja U:n. Se olisi ollut varmaan siis tällaisena jopa Suomen valtiolle hiukan korni, mutta että tämä kuvaa sitä aikaa, kun 56 Suomessa tapahtui yhtäaikaisesti 2 erilaista tapahtumasarjaa, josta mä nyt kerron, mutta tämä on otettu sieltä siirtotyömaalta tämä kuva. Ja tällainen vanhemmat viralliset sosiaalipolitiikan näkemykset hyvinvointivaltiosta, niin siinä voidaan sanoa, että on 3 teoriaa. Että on tällaiset hyvät sosiaalipolitiikot ja virkamiehet, Pekka Kuusia, sitten Teivo, ei Teivonen, kun siis Teivainen, ei Teivo Teivainen, vaan Teivainen. Siis tämä työeläkehistorian tekijä. Sitten osa on kannattanut Hobsbawm tai Ylikangas sitä, että Neuvostoliiton pelote pakotti länsimaiden työläiset saamaan sosiaaliturvan. Tai sitten Soikkanen, että asevälihenki, kun työläiset oli yhdessä sodassa herrojen kanssa, niin herroista tuli sitten niin kuin hyvän tahtoisia. Ja kukaan näistä ei ottanut kantaa siihen, että miksi herroista 15 vuotta myöhemmin sodan jälkeen tuli hyvän tahtoisia. Että se on niin kuin hiukan hämmästyttävä loikka. Uudemmat hyvinvointivaltiotutkijat, Kelan tutkimusjohtaja Olli Kangas, SAK:n historioitsija Tapi Päriholm ja näin edelleen, on tunnistanut jo enemmän näiden puolueiden ja järjestöjen välistä kamppailua. Että se ei enää ole niin yksiniittisesti tällainen ylhäältä annettu tutkimus. Ja mä käytin lähteenäni 750 rakennus- ja eläkeläisen kyselytutkimusta, jossa mä halusin löytää selvitystä siihen niiden epäloogiseen käyttäytymiseen. Eli mä kysyin, oliko teillä lapsuudessanne lehmä, oliko teillä sika, miten te hankitte polttopuunne. Eli mun teoria oli se, että nämä olisi ollut maaseudulta tulleita ihmisiä. Mä yritin löytää sen maailman, mistä he tuli. Sitten mulla oli niin kuin 50 tällaista keskeistä metallirakennusalan ammattiyhdistysaktiivia. Sitten mä luin Pelto ja koti ja pienviljelijälehdet sekä Kansanuutiset, Demarit ja Suomen sosiaalidemokraatin 10 vuodelta. Ja kyllähän se hauskaa oli. Mun taustasta vielä se, että tämä kaupungin ja maaseudun on mun lapsuudesta. Tämä hupakko mudisti on mun äitini, jonka isä toi tänne tammelalaiseen työväen vanhaan kunnianarvoiseen sukuun. Ja tämä oli sellainen ikuinen ristiriita, että kun äiti laittoi imukin päähän klubin palamaan, niin mun tämä eli se kuvaa sitä kahta maailmaa, jotka vielä 50-luvulla oli niin perin kaukana toisista. Tämä vanhan hegemonian aika, mä käsittelen sen vähän tällä lailla, kun hyvin usein tutkitaan Suomen historiaa niin, että ne alkaa niin kuin luokkasodasta, kapinasta ja päättyy sotaan. Mutta mä väitän, että se vanhan hegemonian aika, se kesti paljon pitemmälle, se kesti jonnekin vuoteen 56. Ja sen taustana oli sellainen, että yleensä nähdään, että punaiset hävisi sodan, että ne raahautu tölleilleen verisinä vankileireitä. Mutta tosiasiassa pienviljelijän lehdet muistaa sitä aikaa, jolloin maanmittari teki rajaa pelloille. Yli 100 000 perhettä sai tilan. Ja tähän murrokseen liittyi se, että rakentui sellainen uusi suomalainen hegemonia, jossa ikään kuin aateliston valta vietiin. Ja tämän oleellinen idea oli se, että vapaakauppavaihe oli ohi, Venäjältä ei tullut enää halpaa viljaa. Ja viljan viljelyn ja tällaisen puujalostusteollisuuden pienten mökkien avulla ratkaistiin sekä Suomen teollistamista, tämä kauppa, vientiteollisuus ja alipalkattu työvoima selvisi tämän sian ja lehmän ja tämän ahkeran raatamisen avulla. Mutta saatiin myös 8-tuntinen työpäivä, progressiivinen verotus- ja budjettilait, koululait, vuosikymmeniä myöhemmin kuin muualla, kunnallinen äärioikeus, torppari, vapautus. Ja tähän kuului se, että pienviljelys oli tällainen niin kuin ideologian kärjessä ja työväki ei mitään. Siihen sisältyi vasemmistojen lait ja kommunistien diskriminointi. Ja tämän suuria tällaisia sosiaalipoliittisia uudistuksia oli se, että asutustoimintaa jatkettiin vielä sodan jälkeen, asutettiin yli 100 000 perhettä. Ja ehkä niin kuin tämän vanhan hegemonian kaikkein jotenkin erikoisin ja sillä lailla ymmärrettävin oli asutuskomitean mietintö, jossa todettiin, että sotaleskille ei ole missään nimessä varaa maksaa korvauksia niin, että he niillä eläisi, eikä se ole sopivaa. Vaan oikea tapa hoitaa sotaleskien asia on se, että heille annetaan kylmä tila ja se ennen pitkää lastensa kanssa saavat sen kannattavaksi. Niin ajatelkaapas tänä päivänä niin kuin yksinhuoltaja äitiä, jolla on pienet lapset ja sille annettaisiin Kainuusta 5 hehtaaria raivaamatonta peltoa. Se niin kuin kuvaa sitä, että miten kauas me ollaan menty siitä maailmasta, mistä nyt puhutaan. Siis ei ollut edes sopivaa ajatella, että Valtiorahat ei riitä, mutta se ei ole myös sopivaa antaa rahoja. Ja viimeinen tämän suurit uudistukset oli lapsilisät ja kansaneläkejärjestelmä, jotka kummatkin siis lähti ajattelusta, että annetaan ihmisille, joilla on lehmä, väliaikaista työtä ja näin edelleen lisäksi rahaa. Kansaneläkejärjestelmäkään ei ollut ei siis ollut niin, että sillä olisi kaupunkilaiseläkeläinen elänyt, vaan oletettiin, että kaupunkilaiseläke, siis lakisääteisesti viimeisen kerran muistaakseni vuonna 1955 pidettiin vallassa se, että lapsilla on lakisääteinen velvollisuus elättää vanhempansa. Se oli pääasiallinen elatusmuoto. Mä oon leikkinyt näiden kanssa näiden. Ja tämä asutustoiminta myös oli sillä lailla mielenkiintoinen, että kun mä luin työväenpuolueiden julkaisuja, niin kävi ilmi, että myös työväenpuolueiden pääpaino sodan jälkeisessä vaiheessa oli se, että saadaan lisää hiekkaa savisille maille, pienviljelijöille, oman maidon maitotukea ja näin edelleen. Ja maidon ja vehdan hinta oli se, missä niinku sosiaalipolitiikka ratkaistiin. Että se yhteiskunnan voimasuhde muuttui tässä sodan aikana ja sen jälkeen pienviljelijöiden maidosta maksettiin parempi tuki kuin vehnästä. Et se sosiaalipolitiikan määrittelyt on hyvin erilaisia ollut tänä aikana. Ja näiden Helsinkiin muuttaneiden elintarvike- ja rakennustyöläisten lapsuuden kartta on tämä. 3% eli oloissa, missä ei tarvittu polttopuuta. 15% eli oloissa, missä kaikki ostettiin. Siis maito, sokeri, liha. 18% hankki jo polttopuunsa muuta kuin ostamalla, keräilemällä, vaihtamalla työhön, tuomalla työpaikoilta. 34% oli mökkiläisiä, joilla ei ollut maata, mutta lehmä tai sika. Ja tämä 30% osti kaupasta ruuaksi ainoastaan vehnäjauhoa, kahvia, sokeria ja petrolia. Eli tämän tyyppinen niin kuin rakenne on niillä ihmisillä, näillä Euroopan syrjäkylistä tulleilla tämä on niin kovin erilainen ymmärtää sosiaalipolitiikassa tai tänä päivänä se, että me ollaan ikään kuin, meitä voidaan tarkastella sellaisena maana, joka 50-60 vuotta myöhemmin kuin muut maat Euroopassa täällä teollistuu. Ja tämä on varmasti tällä hetkellä aika monen kehitysmaan kuvi, mä luulen. Ja maailman mitassa tämä varmasti tämä tilanne on vieläkin se, että tämä ihmiset, jotka eivät tarvitse polttopuuta, niin ovat pieni vähemmistö. Ja tässä on vielä siis tarkemmin tämä, nämä ei ole nyt kiinnostavimmat taas. Meidän liiton sosiaalisihteeri kävi kursseilla ja me opetettiin tekemään tällaisia hienoja palloja. Maaseudun työssä niin mä kysyin, että miten niin kuin tämä vaihtokauppa tapahtui. Niin jostain 41 seminaarin osanottajasta 10 ei tiennyt, mitä se vaihtokauppa tapahtui, mutta 30 kirjoitti, että miten kaikki siis maaseudun isoimmat työt tehtiin talkoilla. Ja sitten ihmiset, joilla ei ollut lehmää, niin niiden piti olla perunamaalla talkoilla, että sai pitää tilallisten mailla lehmänsä. Miten sitä vastaan, että et koko se monimutkainen järjestelmä, se vaati sitä, että kaikki vaihdettiin, siitä vaihdon hinnasta ei käyty konflikteja, siellä oli hirveän isot poliittiset konfliktit, toisten vanhemmat oli tappanut toiset, ja siitä huolimatta se huonosti teollistunut, teknistynyt maaseutu vaati yhteistoimintaa. Ja se oli niin kuin tällainen piilotettujen konfliktien alue, jossa ihmiset eli. Ja tästä ei ole tutkimusta, mutta siis tämä epävirallisen talouden osuus, tämä täytyy olla ollut aika iso. Ja tästä yhteisöstä oli myös aika vaikea varmaan repiä veroja. Että mä löysin tällaisen Postipankin propagandan lapsilisiä vastaan. Niin ne oli laskenut 58, että alin neljännes, jota valtio ei lainkaan verottanut, sai yli puolet lapsilisistä. Ja toisiksi alin neljännes sai reilusti yli puolet, mutta ne maksoi vähemmän veroja. Eli tämä yhteiskunta tavallaan, joka oli, niin se sieltä, mä otaksun, että tässä yhteiskunnassa ei ollut iloisia veronmaksajia ry:tä. Ja tämä järjestelmä alkoi romahtaa 56. Siinä oli monta erilaista syytä. Yksi oli se, että siinä oli rakennettu 130 000 taloa. Niille postit, koulut, tiet, kaikki. Ja sitten kun ne oli valmiita, niin siellä ei ollut Koillis-Suomessa enää timpureille töitä, eikä muurareille, eikä raudattajille, eikä kenellekään. Ja samanaikaisesti nämä vauraammat tilat pystyi teknistymään. Ja yhtäkkiä näillä pienillä tiloilla, joita oli rakennettu 62, todettiin, että se mitä sodan jälkeen oli raivattu peltoon, niin se kaikki oli turha. Ja nämä tilat alkoi tyhjenemään. Sieltä lähti 60-luvun loppuvaiheessa 500 000 nuorta, joista valtaosa oli Koillis-Suomesta näiden tilojen, alle 2 hehtaarin tilojen avustavaa väestöä, siis perheenjäseniä, väheni 60% ja alle 5% 40%. Ja he tulivat tänne Helsinkiin, Kajaaniin, Ouluun.
Ja Ruotsiin.
Ruotsiin siis kyllä, mutta pääasia lähti vasta 60-luvulla. Mutta tässä 50-luvulla tyhjeni nämä, joo, kyllä Ruotsiin. Ja siinä vaiheessa tämä vanha sosiaalipolitiikka muuttui niin kuin vanhanaikaiseksi. Ne, jotka asuivat kaupungissa, kun subventioilla alennettiin ruoan hiltaa, ne rahoitettiin verovaroilla, jota nämä palkansaajat maksoivat. Mutta palkansaajat maksoivat kuitenkin, niille ei ollut siis eläkettä, sairausvakuutusta eikä työttömyysturvaa, että niiden oli pakko säästää siis pahan päivän varalle. Ne yritti saada lapsinsa kouluun, oppikoulumaksut oli isot. Eli tässä tilanteessa niin kuin tavallaan työläisten mielestä tämä vanha politiikka, niin se ei enää tyydyttänyt heitä. Ja tämä on mun käsittääkseni se syy, minkä takia sekä sosiaalidemokraattinen puolue hajosi, että myöskin osittain se, että työläisten osa hyväksyi tämän supistuspolitiikan sen takia, että he ei hyötynyt siitä mitään. Minkä takia sosiaalidemokraattisesta puolueesta osa lähti rajusti vasemmalle ja osa rajusti oikealle. Ja sitten alkoikin tapahtua. Eikö hienosti pyörä? Siinä alkoi samanaikaisesti siis Suomen oikeisto ja maalaisliitto ja sosiaalidemokraattisen puolueen oikeisto, niin alkoi hyvin voimakkaan kampanjan samana päivänä suunnilleen, kun tämä valvontakomissio lähti Suomesta ja nämä oli maksettu nämä Venäjän sotakorvaukset siitä, että pitää palata vanhaan, verokantasysteemiin. Tavoitteena oli tämä yövartijavaltio, jossa valtion tehtävänä oli ainoastaan hoitaa vartiointia, puolustus ja koulut ja tällaista. Ja ne onnistuivat rakentamaan sellaisen hyvin mielenkiintoisen kuripykäläjärjestelmän, jossa Suomen Pankille annettiin oikeus, että se ei saa rahoittaa edes tilapäisesti Suomen valtiota. Että kun rahatulot tuli valtiolle niin kuin eriaikaisesti, ja niin vuosina, jolloin valtion talous oli ylijäämäinen, niin tämä Suomen Pankki pakotti Suomen valtiota säästämään 10 miljardeja euroja. Ja tämä kuripykälä rakennettiin vuonna 1956 ja 1955 tuli valtaansa vanhan polven todellinen Jyrä Rainer von Wien pankin pääjohtajaksi. Ja sitten siitä seurasi 2-3 vuotta aikaa, jolloin valtio aneli rahaa ja Suomen Pankki sanoi, että me emme maksa mitään. Teidän täytyy lopettaa se sairaaloinen mässääminen sillä voilla ja sokerilla. Se oli aika hurjaa. Ja mulle tuli mieleen, että sitten kun se viime keväänä, kun se Tunisian kansannousu alkoi, niin mä luin jostain, että sokerin hinnankorotukset aloitti sen jossain. Ja meillä siis sokerin ja kahvin ja petroolin hinnankorotukset käynnisti aika jännittävä liikehdinnän. Ja mä otaksun, että sen täytyy jotenkin siis näiden kolmen tuotteen hinnankorotukset, kun ne oli niitä, mitä ne osti. Kun niiden rahat ei juuri muuhun riittänyt. No Helsingissä ostettiin lisäksi halpaa makkaraa perheelle. Halpa makkara oli. Ne korotti siis myös halvan makkarahintoja. Ja sitten ne alkoi siirtää lapsilisiä, koska pankilla ja valtiolla ei ollut varaa maksaa lapsilisiä. Lapsilisät oli 5-henkisessä pienviljelijäperheessä 1/4 tuloista sodan. Aika monet muisti, kuinka ne niin kuin koko kylä lähti yhdessä ostamaan kenkiä tai Lehdissä valitettiin pienviljelijä lehdissä, miten kauppiaat, jotka on lainannut lapsilisiä vastaan rahaa, on menossa konkurssiin, koska ne ei maksanut niitä lapsilisiä. Ja sitten alkoi tällainen liikehdintä, äidit ympäri Suomea, yli 300 lähetystöä otti kantaa tähän asiaan, Tukkilaiskisan yleisö ja Kälkäsenjärven miehet ja Nuppulinnan väestön kansankokous. Siellä on ainakin 7 taloa Nuppulinnassa, se on meidän kulmeet. Musta se on aika mahtava Nuppulinnan väestön kansankokous. Paheksui jyrkästi tätä tapahtumasarjaa. Ja tästä alkoi siis tämä, te näette tämä vihreä ylinviiva. Tämä on siis maataloustyöväestön osuus. Maaseudun alku. Ja tämä punainen on jalostuksen osuus ja sininen on palvelujen osuus. Niin me ollaan nyt siinä vaiheessa, jossa Suomen tämä tällainen väestörakenne on muuttumassa. Ja nämä palkkatyöläiset on närkästynyt siitä, että työläiset vaatii lisää palkkoja. Sitten tulee nämä suuret hinnankorotukset, lapsilisien leikkaukset. Sitten alkaa lapsilisien nämä lähetystöt. SKDL huomaa, että se voi 2 päivän jarruttamisella estää lapsilisien siirron. Se jarrutus radioidaan. Ja mä luin lehtiä, niin ihminen, joka on järjestänyt epätoivosti huonoja mielenosoituksia 30 vuotta, niin se näkee sen, kun ilmoituksissa näkyy se epätoivo, ketään ei tule ja yritetään saada pieni mielenosoitus näyttää isolta. Sitten yhtäkkiä joka paikkaan tulee 3 kertaa enemmän kuin on väkeä odotettu ja salit täytyy, mikrofonit pitää viedä käytävälle, kun on liikaa väkeä. Seuraavana keväänä näissä mielenosoituksissa oli jo 4-kertainen määrä ja tulee eduskuntaan eduskunnan ensimmäinen itsenäisyyden ja vasemmisto keväällä, kesällä 58. Nämä välikysymys mielenosoituksissa, näissä oli jo 10-20 000 ihmistä. Sitten tulee vasemmistoenemmistö. Ja seuraava vasemmistoenemmistö 66-70. Tässä on yksi mielenosoituksen kuva. Nämä olivat äärimmäisen taitavia kavereita. Mä vieläkään ymmärrän, miten ne teki. Se järjestettiin siten, että esimerkiksi arabia ja kemian työväki kohtasi toisensa energialaitoksen. Sitten ne vyöryivät Hakaniemi, jossa ne kohtasivat Vallilasta tulevan väen. Sitten ne vyöry tähän postitalon viereen. Tuolta tulee Hietalahden telakan työväki ja Mannerheimin tietä tulee sitten Töölön rakentajat. Ja nämä kohtaa minuutilleen tässä kulmassa sitten vyöryedustu. Tällaisia 10-20 000 mielenosoituksia oli Helsingissä joku ehkä 6 vuonna peräkkäin. Joissa oli Helsingin Sanomien mukaan 5 000 henkeä ja kansanedustajien mukaan 20 000 henkeä. Ja Rudolf Lindblad, joka oli laskemassa, niin totesi, että oli enemmän kuin 5 000, mutta kyllä vähän liioiteltu.
Ja Päivi, nämä ihmiset on kertonut, että se todella on ollut mahtava tunne 50-luvulla, koska sinähän et ole ollut näkemässä.
En.
Niin, mutta että siis silleen, että ihmiset on sanonut, että se todella on noin mennyt, kun sä kerrot.
Niin, no kyllä joo, ei ne ihmiset niinkään, mutta nämä oli lehdissä kaikki.
Niin joo.
Ja nämä kuvat on niin kuin tavallaan kanssa aika todistusvoimaisia. Ja sitten mä olin kerran tuolla sairas- ja tapaturmainvaliideissa, kun yksi herra sanoi, että aina oltiin kadulla eikä mitään saatu aikaa. Ja mä sanoin, etteikö te mitään saanut aikaa. Työttömyysturva uudistui 60, 3. lomaviikko tuli 60, työeläkejärjestelmä tuli 61, sairasvakuutus tuli 63 ja 40-tuntinen työviikko 64. Että kyllä siinä jotain tapahtui, jotain pientä saatiin aikaa, vaikka ei ihan kaikki mennyt niin kuin piti. Sen lisäksi tuli metsätyömiesten minimipalkkalait, kirjastolaki, kirjailijoiden tekijänoikeuskorvaukset, kansaneläkkeitä ja lapsilisiä korotettiin 4 kertaa ja koko budjettipolitiikan suunta käännettiin. Eli tämä kausi oli hyvin merkittävä ja käänsi koko sen, että kun vuodesta 50... Vuonna 1956 mä kirjoitin Helsingin Sanomista yli 100 kirjoitusta, jossa vaadittiin valtion talouden supistamista ja siirtymistä siihen vanhaan yövartijavaltioon. Vuonna 1957 mä kirjasin niitä 150. Silloin oli esimerkiksi koko syksyn pyöri tällainen yrittämisellä ei avustuksilla on maatamme pyöritettävä. Joka kunnassa järjestettiin yrittäjien keskusliiton tilaisuudet. Ja tähän tilaisuuteen osui muun muassa sosiaalipoliittisen yhdistyksen tilaisuus, jossa Pekka Kuusi totesi, että nykyisen kaltaisen sosiaalipolitiikkaan Suomessa ei ole varaa. 57. Ja tähän aikaan liittyy myös sellainen sosiologien tai historian tutkijoiden tai gramsilaisten tuntema välitilakäsite, jossa ikään kuin tämä tulevaisuus asettuu kyseenalaiseksi, ei ole selvää, mihin suuntaan mennään. Tai gramsilaiset sanoisivat, että hallitsijat ei pysty hallitsemaan enää, eikä hallitut suostu olemaan hallittavina. Ja kaikki puolueet hajosivat. Tähän liittyy hirveän isot törkykampanjat. Kekkosesta tehtiin lehdillä mies, joka raahaa humalaisena naista kännissä korvarenkaasta. Presidenttiehdokkailla oma bordelli. SDP hajosi vuonna 1957 tähän taisteluun tästä vakautuspolitiikasta. Sitten tuli yöpakkashallitus, jossa kaikkien puolueiden oikeistosiivet yritti estää sen vasemmistoenemmistön politiikan. Ja siis yöpakkashallitus oli ennen kaikkea iso talouspoliittinen projekti, jonka budjettiesitys oli sodan jälkeisistä pieni. Ja sitten se hajosi, maalaisliitto hajosi. Sitten Honkaliitto oli viimeinen tämän puolueiden oikeiston yritys kääntää se homma taaksepäin. Sen jälkeen alkoi kansanpuolueet hajota ja Kekkosesta tuli uudelleen presidentti. Ja siinä vaiheessa, kun sitten oli tämä käänne kääntynyt, niin alkoi myös kokoomus hajota. Koska kokoomus otettiin mukaan hallitukseen, niin kokoomus ei enää. Kokoomuksen ministerit lähti vastoin puolueensa kantaa tämän yleisen sairausvakuutuksen taakse. Ja se niin kuin jotenkin kulminoitu sellaiseen Karin pilapiirustukseen, jossa se kokoomuksen kypärä pappi piti kainalossaan kansanpuolueen miestä. Ja sitten siellä luki, että vaalikokous kodin uskonnon isänmaan ja pakkolainan puolesta. Ja siellä ei ollut yhtään yleisöä, kun kokoomuksen ministerit oli suostunut siis ottamaan valtion lainaa lisää, jotta sosiaalipolitiikkaa voidaan mennä. Ja kun vielä 58 nämä kaikki vaatii, että kaikkien täytyy nyt tinkiä, niin Ilaskivi totesi 62, että meillä ei voida niin kuin siirtyä taaksepäin, koska seurauksena on vain pelkästään pelko siitä, että tulee uusi vasemmistoenemmistö, kuten tuli sitten kuitenkin. Ja tähän liittyi niin kuin kauhean monta erilaista asiaa. Siihen liittyi siis tämä valtava taistelu valtion talouspolitiikasta, sitten taistelu näitä oikeiston sisällä olevia väärinajattelijoita kohtaan, kuten karjalaista Kekkosta. Ja sitten siihen liittyy hirveät törkykampanjat. Korsimosta kerrottiin, että se on ollut siis tämä maalaisliiton puoluesihteeri, leimattiin rintamapetturiksi ja se sai sydänkohtauksen ja se jouduttiin siirtämään syrjään. Simonen, kaikki jotka oli tämän niin sanotun kansanrintaman miehiä, niitä vastaan tämä Aarre Honka, tämä kuuluisa presidenttiehdokas, käynnisti isot poliittiset prosessit, joka erotti siis maalaisliiton sukselaisen SDP:stä eronneen Simosen, niin siinä oli sekä niin kuin nämä törkykampanjat, poliittinen kampanja, että kolmanneksi oikeudenkäynnit, kun tämä vanha eliitti kävi taistelua siitä, että kuka tämän voittaa. Se oli hyvin käsittämättömän voimakas prosessi. Ja tämän, jos Antti luet mua vähän.
Vuoden 1956 Helsingin Sanomat esitteli hyvinvointiajattelun antiteesin ja yövartijavaltion verotusihanteen valittaessaan, että pyritään eräiden ryhmien kannettavaksi sälyttämään menoja, jotka aiheutuvat toisten ryhmien suosimisesta. Tähän sisältyy selvästi pyrkimys eri yhteiskuntaryhmien tulojen ja varallisuuden tasaamiseen verotuksen avulla. Sillä tavoin on loitonnuttu verotuksen alkuperäisestä tarkoituksesta, joka oli valtionhallinnon välittömien kustannusten peittämiseen tarvittavien varojen hankinta.
Tämä on minusta siis hirveän hyvä lyhyesti sanottuna sen eräänlaisen valtion käsityksen. Ja miten kävi? Tämä Kuntaliiton pääekonomi Juhani Turkkilan laskelma vuosi aikaisemmin väitellyt talous- ja sosiaalihistorian tutkija, progressiivisen veron osuuden kehitys. Ja näinä vuosina, mitä tämä tutkimus kehittää, Siis koko tämä 50-luku oli kasvua ja 60-luku oli kasvua, mutta se ei tarkoita sitä, että valtio saa samalla lailla rahaa. Koska 50-luvulla progressio laski ja 60-luvulla se nousi. Täällähän kävi sitten vähän hassusta loppupäässä. Tässä on, mä luulen, että tämä on mun isä. Tämä on mun kalenterista. Mä kysyin yhden eläkeläisetkin osanottajilta, että millainen ihminen niiden lapsuudessa olisi sanonut, että hänen velvollisuus ottaa tarvittaessa vanhempia. Ne katsoi toisiaan, pohti pitkästi, yksi sanoi, että no se täytyy olla jonkun ison kartanon poika. Pääkaupunkiseudun rakennus- ja elintarvikekyselyistä 7% oli syntyperäisiä helsinkiläisiä, 11% oli siis asunut kaupunkimaisesti. Eli mun käsitys on se, että ne ihmiset, jotka lähtivät sieltä pieniltä tiloilta ja maaseudulta, tulivat tänne kaupunkeihin, tulivat ammattiosastoihin, joissa oli tämä vanha sosiaalivakuutuksen visio, ja se lähti ikään kuin välitön ongelma, sysäs koko maan liikkeelle, kun ne hinnat nousi, ja sitten kun tuli tämä vasemmistoenemmistö, niin sitten tämä väki, joka siinä niin kuin sanotaan, että korpikommunismi kohtasi tämän Helsingin järjestäytyneen työväestön ja ammattiosaston. Tämä on vain muistutus siitä, että se ei ollut helppoa. Tämä on Kahvio Oy:n pääluottamusmies Leevi Hyvärinen, joka on häädetty ammattiyhdistystoiminnan takia kodistaan. Ja tässä Leevin vaimo ja kaksi lasta tavaroidensa kanssa pohtii, että mihin mennä, koska siinä meni myös työsuhdeasunto. Ja mä haluaisin korostaa sitä, että silloin kun tämä prosessi lähti liikkeelle, niin vastassa oli siis koko talouspolitiikan hegemonia traditio, taloudellisen ja poliittisen eliitin enemmistö, voimavarat, lahjoitukset, valtavat organisaatiot, jotka kortitti ihmisiä, puskalan kaati, törkykampanjat. Ja siitä huolimatta käänne tapahtui. Miksi? Siksi, että ihmiset halusi sitä. Vanhalla tavalla ei voitu ajaa. Vasta sitten, kun me katsotaan, että mitä maassa tapahtui, mitä ihmiset ajatteli, mitä ne toivo, niin silloin kaikki tämä muuttui aivan mitattomasti. Mä oon pohtinut sitä, että muidenkin maiden osattomia siis on tämä sama elatusvelvollisuuden tunne, välttämättömyys auttaa omaisia. Mutta me emme vielä tiedä, me elämme nyt sellaista historiallista vaihetta, jossa tämä maailma on, mitä se tapahtuu. Ehkä me ei vaan tiedetä lopputulosta. Tai Bevely Silver on sitä mieltä, että mikäli menneet tapahtumat toivii tulevaisuutta, niin me ollaan nähty vasta näiden liikehdintöjen alku. No sitten yksi selitys on se, että se tempo saattaa vaikuttaa. Että jos kaupunginen kestää monta sataa vuotta, tai niin kuin meillä tapahtuu 20 vuodessa, niin meillä syntyy yhtäkkiä sen valtava massa tyytymättömyys sekä maaseudulla että kaupungissa, joka ikään kuin toimii sen katalysaattorina sen yhteiskunnan muuttumisen. On myös todettava, että suomalaiset hyötyivät siis siitä. Monet duunarit muisteli, että Ruotsissa on asiat paremmin. Niiden kaverit oli telakoilla Ruotsissa, leipureina Ruotsissa. Puhuttiin, että Neuvostoliitos on parempi. Eli ikään kuin tästä alkukotiasetelmasta nähtiin se tulevaisuus, joka oli muualla jo saavutettu. Että se näytti paremmalta. Nythän meillä näyttää siltä, että ollaan menossa kohti Kiinaa. Mutta silloin kun katsottiin ulospäin, näytti, että menee paremmin. Tämä on yhdestä mielenosoituskokouksesta. Ja nyt viimeinen kuva, Antti alkaa jo kyllästyä. Tämä on professori Olli Kankaan kuva siis siitä. Tämä on minusta hyvinvointivaltiomittarina ehkä kaikkein kiinnostavin. Pelkää mennä yksin ulos pimeällä korreloi kaikkein eniten ja vain ainoastaan sen kanssa, että kuinka tulonjako on eriarvoista. Mitä eriarvoisempaa on tulonjako, sitä enemmän ihmiset pelkää. Muilla tekijöillä ei ole vaikutusta. Kiitos. Menikö kauheasti?
Ei mennyt yhtään. Joo, niin kuin sanoin alussa, että tykkäsin tuosta sun asetelmasta, että siinä metodisesti on käytetty niin kuin sekä tätä keskustelua lehdissä, että sitten on tehty haastatteluja, että sitten tämä kyselyaineisto, mutta myös niinku, että siinä tuodaan mukana koko ajan tämä niinku Suomen talouspoliittinen muutos ja että miten lähdet kuvaamaan tota hyvinvointivaltion syntyä, että miten siinä on taustalla toisaalta tämä niin kuin 50-luvun jatkunut niin kuin teollisuuden rakennemuutos ja sitten toisaalta tämän hallituksen harjoittama erittäin vahva niin kuin politiikka ja sitten yhdistettynä siihen, että ihmiset joutuu muuttamaan paljon ja sitten että hallitus toisaalta niin kuin pyrkii tekemään erittäin niin kuin konservatiivista tota, talouspolitiikkaa, että se niin kuin yhdistää ihmisiä, mutta sitten se sellainen kysymys jäi niin kuin mieleen, että sä kirjoitat täällä, että vuosien 50-60 välisenä aikana maa- ja metsätaloudesta sekä maatilataloudesta vähentyy runsaas 500 000 ihmistä. Heistä avustavia perheenjäseniä oli yli 300 000. Siis, ja silleen, että periaatteessa, että, tai kysyisin sitä, että kuinka väkivaltainen tämä prosessi oli, siis koska niin kuin, esimerkiksi Marx kuvaa sitä, mikä on niin kuin alkuperäinen kasautuminen, että miten niin kuin maanviljelijät, että niiden maat pakkolunastetaan ja ne niin kuin viedään kaupunkeihin ja miten niin kuin tota, että toisaalta niin kuin saadaan työväki tehtaisiin ja toisaalta saadaan sitten maat itselle. Niin miten tämä, niin kuin, että selittyykö se vaan, mitä äsken kuvailin esimerkiksi sillä, että tämä niin kuin sodan jälkeinen jälleenrakennus kaluttiin loppuun. Ja no tuottavuus alkoi laskemaan.
Siinä oli niin kuin ennen sotaa maanviljelys oli ainoa, tai tämä sika ja lehmä oli turva. Palkkataso oli pieni ja tota, siinä tapahtui niin kuin sekä se, että se maaseutu köyhtyi, että Itä-Suomesta etenkin tulevat sanoivat, että siellä ei ollut mitään, ei mitään, ei mitään. Se oli se lause. Siellä ei ollut kerta kaikkiaan mitään, sieltä oli pakko lähteä. Mutta sitten mä haastattelin Länsi-Suomesta esimerkiksi Suniston Kaunu, joka oli Metalli 49 toimitsija, sellaisen torppariperheen, ei nyt varakkaan, mutta siis ilman muuta Kaunu sanoi, että hänellä olisi ollut varaa. Mutta että siinä myös tapahtui se tilanne, että työväestön palkat nousi. Ja hirveän monet sanoi, että se on kaupunki on status, tehdas on status. Istuttiin ja kuunneltiin, kun vanhat miehet keskusteli palkkaliikkeestä ja niitä eli se tota, painopiste, niin kuin sellainen hegemonian ihanne muuttui myös sieltä maanviljelyksestä sinne kaupunkiin.
Mutta siis tarkoitatko, että tämä oli vain tämmöinen niin kuin mentaalinen muutos, joka tuli olosuhteiden pakossa? Vai että siis lähdettiinkö sinne kaupunkiin myös vastentahtoisesti? Tai jotenkin, että
kukaan ei kuullut mulle, että he olisivat lähteneet vastentahtoisesti. Ne lähti pakoon sitä köyhyyttä ja sitä jatkuvaa työntekoa ja mä kysyin, 40% koki, että niiden vanhemmat olisi vaatinut, että kotiin pitää lähettää enemmän kuin ne pystyy. Eli siis ne oli ihmisiä, jotka tuli tänne kaupunkiin, hirveän pienet palkat, ja sitten vielä olisi pitänyt lähettää kotiin rahaa. Mut siellä ei ollut siis mitään. Jos siellä oli 5 hehtaaria, 3 hehtaaria, joo. Että kyllä mä sanoisin, että se maaseutu työnsi ja kaupunki veti.
Se mitä?
Niin, no, mä olin kanssa samaa mieltä, että kyllähän kun ajatellaan, että meillä on pientilat, ne suomalaiset maatilat toisen maailmansodan jälkeen oli käsittämättömän pieniä, ei ne mitenkään voinut olla kannattavia, varsinkaan sen jälkeen, kun perhe saa 12 lasta, joka oli silloin ihan niin kuin tavallista, niin tota, ajatellaan, että miten se pieni maatilkku voitaisiin vielä jakaa näille lapsille, niin tosiasiahan on se, että yksi tai kaksi lasta jäi sinne maaseudulle ja sitten kaikki tämä ylijäävä osa lapsista joutui sitten muuttaa kaupunkeihin. Se oli suurin piirtein niin kuin munkin sukua, kun ajatellaan, että toi mun äidin puolelta suku on kuitenkin maaseudulta, niin näin se on suurin piirtein mennyt tässä toisen maailmansodan jälkeen. Että mulla on yksi mun äidin veljistä vielä harrasti maataloutta tota, muutama vuosi sitten, mutta nyt sekin on lopettanut sen. Se enää vuokraa niitä vanhoja mutta ei siitä enempää, vaan mulle tuli vaan mieleen, kun sä tota, Päivi tästä puhui tässä ideasta, että kun silloin joskus 50-luvulla oli tällainen ajatus, että miten nuori suhtautui tähän kysymykseen, että, tota, että lasten pitä, että pitäisikö lapsen hoitaa vanhempiaan, niin ainoastaan rikkaan kartanon pojat oli sitä mieltä, että
ei tarvitse,
että koska niillä on niin iso kartano, ne voi ostaa ne palvelijat, jotka hoitaa niitä vanhana. niin nykypäivänä, kun ajatellaan, että meillä on Euroopassa maita, jossa nuorisotyöttömyys on 50%, niin se kysymys kuuluu itse asiassa nykypäivänä näin, että pitääkö vanhempia, niin ollaan kuitenkin vielä eläketurva ja omistusasunto, niin pitääkö heidän pitää huolta lapsista, jolla ei ole työtä eikä mitään omaisuutta eikä mitään muutakaan. Ja itse asiassa Italiassa tai Etelä-Euroopassa yleensäkin on ollut pitkään niin kuin tällainen käytäntö, että oikeudella voidaan määrätä, että vanhempien pitää turvata lastensa toimeentulo. Ja
kyllä mun täytyy sanoa, että mäkin olen iloinen, että mun tyttäreni on niin yksi leipuri, joka osti just 7 hehtaarin tilan, jossa on 7 hevosta. Isi pääsi korjaamaan se äiti luomaan lantaa. Kyllähän sitä meilläkin tietysti, mutta ei sentään lakisääteisesti. Siellä oli...
Joo, siinä.
Joo, mä tuosta maaltamuutolta, että sehän ei ole mikään nyt tämä sodan jälkeinen tilanne, vaan sehän on historiallinen.
Joo.
Tosiasia vuosisadan, siis 1800-1900-luvun vaihteessa maa erityisesti Pohjanmaalta siirryttiin Amerikkaan. Joo. Suurin, kun ei taloa enää voitu 8 pojan tai lasten kesken jakaa. Sitten 60-luvulla, niin kuin mainitsin, lähdettiin Ruotsiin. Ja kansainvälisesti vielä, kun ajattelee, turkkilaiset tuli Länsi-Saksaan ja muualle, siis tämmöisiä työnhaussa, puhumatta nyt sitten nämä niin sanotut poliittiset pakolaiset Somaliasta muusta. Siis tämä on kansainvälinen ilmiö. Mutta toinen seikka, jota minusta tuossa aivan mainosti esittää, tämä maahan sitominen ja sen vaikutus palkkaliikkeeseen ja alhaiseen palkkatasoon. Tottahan se on, että jos kerran mökistä oli sen kuinka pieni tahansa, mutta siinä oli kuitenkin perunaa, siinä oli jotain vihannestarhaa, plus sitten nämä eläimet, jopa lehmäkin. Perustoimeen elintarvikkeet saatiin siitä, ja silloin se raha, jota tarvittiin kaupassa käyntiin, se hankittiin sivutöillä, taikka päinvastoin kuinka se on. Jälleen kansainvälinen esimerkki Neuvostoliitossa ja tämän päivän Venäjällä. Palstat, omat puutarhapalstat on aivan elintärkeitä, että ihmiset pysyvät hengissä, saavat ne välttämättömät elintarvikkeet.
Siinä, siinä näistä vastaajista 64% kaikista katsoi, että heidän velvollisuus on auttaa vanhempia taloudellisesti, ainakin tarvittaessa. Ja ammattiyhdistysaktiivisuus korreloi sen kanssa niin, että ammattiyhdistysaktiiveista 70%. Ja mulla ei ollut niin hyvät ne tiedostot, että mä osaisin sanoa, että onko se... Mä oon joskus meidän Kiljavan kurssilla luottamusmiesten kanssa, me ollaan väitelty siitä, kun ne sanoi, että luottamusmiehet on sosiaalisempia. Että ne sen takia katsoi. Mutta mä luulen, että se kulki niin, että luottamusmiehet oli siis eniten köyhistä perheistä, osittain vasemmistolaisista perheistä, ja että se teki sen, että kun odotettiin. Että heillä oli tämä siis tämä vastuutunne, tämä velvollisuuden tunne. Että sehän on aika, mä luulen, että se on nykyään, jos kysyttäisiin, että kuinka monet teistä tuntee, että teidän velvollisuus auttaa vanhempianne taloudellisesti, niin tulisiko sulle Antti mieleen, että sun pitäisi säästää niistä opintorahoista?
No, ei olekaan tässä vaiheessa.
Isille ja äidille vähän.
No kun pakko tulee, niin kyllä se opettaa myöskin tämän ajatuksen. Mm. Kun tämä pakko on nyt jo monella esissä, että äiti ja isä ei tule toimeen sillä.
Tuossa on.
Siitä.
Joo, ja sitten kysymyksestä tästä oudosta 500 000, eli siis 500 000 ihmistä suurin piirtein asutetaan sodan jälkeen, ja sitten 500 000, mutta myöhemmin Ruotsia. Jotenkin tässä tämmöisessä yhteiskuntatieteellisessä apropartutason ymmärryksessä vakiintui jossain vaiheessa totuudeksi, vaan todettiin näin, että ihmiset meni Ruotsiin. Ja sitten tässä on kuitenkin tämä kiinnostava ajallinen käppi, tämmöinen kuilu, joka siis tässä kai tulee käsittääkseni hyvin esille, että ihmiset muutti ensin maalta jonnekin muualle 50-luvun lopussa ja 60-luvun alussa, ja sitten Ruotsiin muutettiin 10 vuotta myöhemmin. Ne ei ole välttämättä samat ihmiset. Tämä kai tiedetään, mutta minulla on kysymys tähän liittyen. Mm-hmm. Sopii. Että onko todella niin, että se tässä aika, tämä on ihan oikea kysymys, eli että ei mikään niihin tietäisi vastauksen. Onko niin, että näissä aikalaislähteissä ei tämä ensimmäinen muuttoaalto tapahtui ikään kuin huomaamatta. Että siis kukaan ei sitä havainnoi, kukaan taas siihen kantaa.
Kyllä se on huomattu. Se on vain se, että se on niin, että meidän historian tutkimus ja sosiaalipolitiikka ja kaikkien tutkimus on niin sektoreista. Et kukaan ei ole yhdistänyt poliittista kuohuntaa, taloudellista kuohuntaa, ammattiyhdistysliikkeen taistelua, vaan ne on niin kuin jokainen käsitelty. Ja tämän ammattiyhdistystaistelun, niin sitä ei kyllä kukaan muu ollut huomannut kuin minä. Minä ammattiyhdistysihmisenä, kun ihmiset sanoivat, että herra Tanto, niin mä sanoin, että eipä sä, minä en usko, ja lähdin tutkimaan eikä Antoni. Se tuntui vähän uskomattomalta.
Mäkin sanoisin, että se kyllä huomattiin. Nyt puhun 50-luvun ääni. Mä koulun tykkänä luin semmoisia lehtiä kuin Kotiviesi, jossa maalta pakoa kaupungisteltiin ja varoitettiin tätä 300 000 nuorta, että kaupungissa on turmelusta ja kuka, se on huono juttu, että halutaan muuttaa pois. Niin mä ihmettelen tätä, että mistä tämä tämmöinen pikkupolvallinen eetos oli peräisin, koska samaan aikaan teollisuus tarvitsi nämä ihmiset työvoimakseen.
No yksi oli se, että siis SKDL veti siitä suuren osan. Ja siitä kirjoitettiin aika paljon, että tämä epävarmuus, siirtotyömaita kutsuttiin kommunismin kouluiksi. Ja hirveän paljon siitä Helsinkiin tultiin Tarvontietä pitkin. Tarvontiellä oli iso siirtotyömaa, jota pitkin tämä nuoriso tuli tänne Helsinkiin. Ja sitten siihen liittyi siis se, että niin kuin nämä asutuskomitean mietinnöt lähti siitä, että maaseudulla kasvaa maanpuolustushenkistä ja tervettä väkeä, joka ei ole halukas kapinoimaan. Ja se oli siis, se kuului siihen vanhaan pienellyseetokseen, että tehdas pilaa ihmiset ja niistä tulee levottomia. Ja sitten tosiaan sen SKDL vaalivoitto jälkeen niin Helsingin Sanomissa ruvettiin vaatimaan paljon pienteollisuutta maaseudulle, ettei synny näitä yhteiskunnallisia levottomuuksia, joiden ongelmat me ollaan nähty nyt, kun on syntynyt niin epämiellyttävä ilmapiiri. Jengi oli kadulla, niin se niin tavallaan vähän.
Mutta okay, jos tästä 50-luvusta etenee sitten tuohon vuosikymmenten taitteeseen, niin miten sä näet, että mikä tämän Suomen Pankin ja hallituksen niin kuin pyrkimys oli, tai mikä niiden niin kuin semmoinen, että ne näki, että okei, nyt maalta tulee ihmisiä kaupunkeihin, niin mikä se niiden idea oli siinä, että ne pyrkii palauttamaan tämän valtion?
Mä sanoisin, että se nyt oli vaan yksinkertaisesti se vanhanaikainen fiktio. Siis siinä käytiin tulonjakotaistelua kansantulosta. Ja kun siis Sosten puolueen johtaja Väinö Tanner sanoi, että kaikkien on nyt tingittävä ja elintaso täytyy laskea. Reinhard von Fijantti, joka kirjoitti, että aivan lapsellista puhetta, että hintojen voin ja kahvin ja sokerin hintojen korotukset nostaisi inflaatiota. Jokainen vähentää voin ja sokerin ja kahvin käyttöä ja silloin tilanne on sama. Teidän on tingittävä, siis oli niin käsittämättömän rajuja.
Niin ja nytkin sanotaan.
Helppo ymmärtää, mutta siis niin. se oli niin kuin, tietysti se tuntui erilaiselta kuin kun tällainen vaadittiin tällaisen ylellisen rohmoamisen niin kuin voin syönnin lopettamista. No totta kai onhan ne nytkin kyllä voin kimpussa. Ehkä voi meille tuhatvuotisen karjatalon ihmisille edelleen on jotenkin sellainen niin kuin ylellisyyden huippu.
On muistettava myös, että sodan jälkeen hintasäännöstely jatkui aika kauan.
Joo.
Ja se
hintasäännöstely purettiin, siis tämä koko touhuhan tavallaan alkoi siitä, että ne purki hintasäännöstelyn
56 kai
55 oikeisto äänesti valtalain yli ja se purki sen hintasäännöstelyn ja sitten alkoi hinnan korotukset, jonka takia tuli yleislakko ja josta se alkoi se touhu. Mutta se hintasäännöstelyn purkaminen oli osa sitä kampanjaa. Ja niillä oli sellainen käsitys, näin mä käsitin, että se yleislakko pääsi syntymään sen tähden, että ne kuvitteli, että aseveli Akseli vielä estää sen. Mutta koska sosiaalidemokraattinen puolue oli niin radikalisoitunut, tämä AY-siipi, niin ne ei enää ottaneetkaan aseita esille, vaikka esimerkiksi Leskinen oli antanut ohjeet. Ja se on niin kuin minusta ehkä tämän jakson, siis tämän prosessin kannalta keskeisin kysymys oli se, että se sosiaalidemokraattisen puolueen vasemmistosiipi radikalisoitui niin valtavasti, joka niin kuin tavallaan osittain käynnisti tämän homman.
Ja se radikalisoitui nimenomaan, että demarit oli mukana tässä niin kuin
johti yleislakkoa. Ja sitten se hajotti tämän puolueen sisältä. Että esimerkiksi yksi mun haastateltava kaveri oli siirtotyömailla, niin se sanoi, että ne riiteli niin hirveästi yleislakosta, että ne välillä lopetti työt tunniksi ja meni pukukoppiin tappeleen siitä. Koska se yleislakko teki sen, se tapahtui siten, että yleislakkoon sisältyneet tällaiset työnantajille myönnetyt edut ja tällaiset, niin ne vähensi valtion tuloja. Ja koska valtion tuloja vähennettiin, se Suomen Pankki ei tullut avuksi, niin nostettiin hintoja 20% 4 kuukaudessa. Ja Suomen Pankki kiristi investoinnit niin, että rakennustyömaat jouduttiin lopettamaan, jonka takia työttömyys lisääntyi valtavasti. Ja sitten STK julkaisi 13 elokuvaa ensi-iltaan tällaisia ja mainoksia, jossa se osoitti, että hinnan korotukset johtuu lakosta. Ja duunarit luuli, että hinnan korotukset johtuu lakosta ja työttömyys johtuu lakosta. Ja sitten ne alkoi tappeleen keskenään, että sinä panit meidät lakkoon ja nyt on kaikki mennyt 4. Mutta tosiasiassa se syy oli siis se, että valtio joutui nostamaan näitä hintoja sen tähden, että ne ei saaneet Suomen Pankista rahaa, ja vaikka valtion talous oli ylijäämäinen, niin ne...
Siis miten se nosti niitä veroja korotti, vai miten se...
Niin, tapahtui? Ja kato, kun ne oli maksanut subventioita ruoan hinnoille, niin ne ei pystynyt enää maksamaan subventioita, niin silloin ruoan hinta nousi. Siis valtio vähensi subventioita ruoan hinnalta. Et se oli kyllä, siis se tapahtumasarja mulla kesti tosi kauan tajuta, että mitä siinä tapahtui. Koska se oli niin omalaatuinen, kun valtiovarainministeriö vastusti sitä politiikkaa, jota se johti. Valtiovarainministeri Aare Simonen ajoi tätä linjaa, ja kesällä 58 se totesi, että kun se olisi entinen valtiovarainministeri kesällä 57, niin se totesi, että valtion ja eduskunnan ja Suomen Pankin toimin maahan on rakennettu omilla toimillamme olemme tehneet keskellä suurta noususuhdannetta suhdannetaantumaan. Sen takia, kun ne yhtäkkiä lopetti kaiken rahoituksen ja...
No joo, tämä on todella mielenkiintoista ja kiva kuulla tätä kun todellisuuden niin kuin värikkyyttä ja niitä moninaisia voimia ja vastavoimia, jotka kentässä pyörii. Ja niin kuin sanoit, että mennään niin kuin sektoreiden ylitse, mikä on ollut ja läpi. Tehdään ikään kuin romaania tai draamaa tästä todellisuudesta. Mutta tuosta mä totesin, aika paljon on ollut esillä tämä kiristäminen silloin 55-56, niin sillähän otettiin käyttöön tämä meillä sen jälkeen ikuisesti aina esillä ollut vaihtotaseen vaje. Että siis se oli se, niin kuin se rationalisointi siinä olevinansa sitten.
Joo.
Ja siihen tuli sitten nämä devaluaatiot, joilla siitä sitten yritettiin selviä näin päin pois. Että se on todella hurja määrä näitä argumentteja, eikä siitä selvää saa, mutta kiva, että niistä esitellään.
Sieltä on.
Mä muistan nippanappa sen yleislakon ajan ja sen verran vaan siitä, että semmoinen jonkunmoinen tekijä oli se, että ihan oikeasti oli ihmisiä, jotka niin kuin mielsi, että tässä tulee nyt tämmöinen myllerys, että veriveranainen tulee. Oli niin kuin osalla tahoa niin kuin valtakunnassa oli semmoinen käsitys, että tässä nyt oikeasti ollaan tietyn kansanosan toimesta ajamassa siihen, että sitten täällä tapahtuu kamalia. Et niin kuin muistan, kuinka järkevää se on ollut, niin sehän on ihan eri asia. Mutta se sukupolvi, joka oli sodan nähnyt, niin siellä oli sellaisia joukossa, jotka ihan aidosti ajattelivat, että tässä on nyt lopputulos.
Sitten kaksi puheenvuoroa sieltä.
Me kyllä yleislakon aikana muista, että tämmöistä venäläispelkoa olisi ollut missään vaiheessa. Ehkä semmoinen poliittinen skapa tähän liittyy, ja sehän oli, yleislakko alkoi maaliskuun 1. päivä, eli Kekkosen ensimmäisenä virkaanastumispäivänä. Ja sen monet silloin kokivat, että se oli semmoinen demareiden kosto nyt sitten, kun hävittiin pressavaalit, Fagerholm yhdellä äänellä hävisi Kekkoselle. Siis se oli se poliittinen taustalla silloin Yleislakon aikana. Ehkä vasemmista tai kansandemokraattien kommunistia hämmästyivät lähinnä sen vuoksi, että demarit nyt yhtäkkiä tulivatkin Yleislakkoon mukaan. Siitä oli puhuttu aikaisemmin paljon. Eikä oikein kukaan uskonut, että se mitään
tuli. Lakot on aina semmoinen. Joka kerran, kun meillä on ollut tilanne, jossa lakko on ollut tulossa, niin meidän toimistosta kaikki on sanonut, että ei tehdä mitään. Joka vuosi ne sillä uhkaa.
Aivan.
Mutta siis yleislakko, kyllä siinä oli sellainen tilanne, että siinä oli ihan normaalista indeksikorotuksesta kyse. Ja työnantaja ja työntekijäpuoli neuvotteli aika hyvässä rauhassa. Ja kansainvälisesti oli alkanut tällainen voimakas talouspoliittinen ja niin kiristyslinja. Ja ulkomailta tullut työnantajaliiton puheenjohtaja yhtäkkiä katkasi ne neuvottelut ja ilmoitti, että siihen ei suostuta. Sitä arvioidaan, että ne oletti todella, että aseveljet tulee apuun, että sitä... Et siinä oli niinku väärä tieto työnantajapuolella sosiaalidemokraattisen puolueen ilmapiiristä.
Ja myöskin kommunistien keskuudessa ihmeteltiin, että miksi ne nyt lähti. Joo. Kyllä se koettiin, että se oli tämmöinen poliittinen kostoisko, mutta myöskin se, että nähtiin, että demarit oli niin monta kertaa uhanneet ja puhuneet siitä, että niillä ei ole enää varaa peräytyä. Täytyy lähteä yleislakkoon.
Siis siellä oli lehdissä oli sellaisia spekulointia, että Tanner sanoi, että miksi lähdetään lakkoon sellaisena aikana, kun varastot on täynnä ja vienti ei vedä. Ja aivan yleisesti siis näissä aikalaislehdissä puhuttiin siitä, että työnantajat ajoivat tietoisesti SAK:n lakkoon.
Varmaan joo.
Et siinä oli sellainen, niillä oli sellainen olettamus, että se lakko häviää. Esimerkiksi uusi Suomen Kuvalehdessä kirjoitettiin, että olisipa nyt eletty niin, että ne kuolevat nälkään. Annettu olla niiden lakossa niin kauan, että ne kuolevat nälkään, luki Suomen sanomus. Mutta tämä ei kelvannut demarijohdolle. Ne ei antanut nyt kuolla nälkään. Jotenkin niin kuin lapsellista tietysti.
No mä jatkan tähän, etteikö muka pelätty. Mulla on tallessa, kun Päivin ensimmäistä sitä kirjaa, toista kirjaa tehtiin. Mulla on tallennetta siitä, jossa keskustelivat nämä sinä ajankohtana läsnä olleet nuoret miehet. Kaksi miestä kertoi eri paikoissa Suomessa olleista varuskunnista. Siellä oli kovat piipussa, ihan oikeasti. Varuskunnat oli varustautuneet siihen. Näistähän meille ei yleensä kerrota koskaan niin kuin näissä lehdissä sen paremmin kuin historiassakaan, mutta aikalaiset, jotka ovat itse olleet läsnä, kaksi todellakin kertoi siinä tilaisuudessa, missä oltiin yhdessä, ja se tallenne on mulla tallessa. Aivan samoin kuin Tšekkoslovakian, silloin kun oli se valtaus siellä, niin eräs ystäväni, joka nyt on kyllä jo kuollut, mutta silloin kertoi, hän oli sähköttäjänä armeijan siinä koulutuksessa silloin, niin täsmälleen sama oli silloin heillä. Täysvarustus, täysvarautuminen siihen, että nyt se tulee. Että se on ihan totta se, mitä sitten loppujen lopuksi niin kuin kuitenkin niin kuin se, että se on vain kerroksittain piilossa meiltä tavallisilta ihmisiltä.
Joo, en mä löydä, mutta siis siellä oli tosiaan, Leskinen oli antanut käskyn, mutta Fagerholm veti sen pois.
Niin. Mutta siis tarkoittaako se, että todella pelättiin, vai onko tämmöisiä varautumisia varmaan armeijassa aina ryhmitään silloin, kun tulee jotain kriisitilaa? Että niillä on valmiit suunnitelmat, se kuuluu sitten koko niin sen toimintaan.
Ei, siis, ei minusta siis yleislakon aikana pelätty tehdä.
Tosin yleislakon aikana kuullut, mitä mä olin just ensimmäistä vuotta käymässä koulua, että en mä kauheasti muista siitä, mutta että se ilmapiiri, lähinnä tämä kekkosvastaisuus oli se, mitä esimerkiksi, mikä oli hyvin yleistä silloin. Että sen muistaa niin kuin pikkulapsikin, kuinka huudeltiin niitä kekkos Heimanpoon.
Joo, mutta ei Neuvostoliittoa pelätty, vaan pelättiin sitä, että niin. Se on se sisällissota varaus. No, kyllä se, kyllä nämä sillä lailla...
No, Juusapeli-Simonista
niin,
puhuttiin,
kyllä,
mutta...
ilman muuta. Mutta tämä oli, millä nämä nuoret armeijassa olleet ihmiset silloin kertovat tämän, että heillä oli kovat piipussa sen takia, että juuri se, että siis niin kuin nyt tavallinen kansa nykyäänkin tietää, että kun meillä on maakuntajoukot ja se entinen suojeluskunta, ne yhdistää vanhaan suojeluskuntaan nämä maakuntajoukot. Ja ne ei suinkaan ole ulkoista vihollista vastaan, vaan nimenomaan, että jos alkaa kansa kuohumaan. Tällä lailla nykyäänkin ajatellaan. Ja olen kuullut parin maakuntajoukoissa olevan henkilön itse kertovan, että heillä on aseet sitä varten.
Otan. Joo, kyllä, kyllä, mä tämän uskon.
Niin.
Ja sitten vielä kaksi kommenttia siitä.
Joo. Oliko minulla?
Joo, sinulle sitten sieltä takaisin.
Niin mä tästä yleislakon alusvaiheesta sen niin kuin ajattelisin, että siinähän oltiin oikeastaan 50-luvun alussa purkamassa sitä sodanaikaista talouden ja koko yhteiskunnan säännöstelyä. Meillä oli vielä voimassa lisenssivirastot, jotka säännösteli tuontia ja palkathan oli myös säännöstelty. Palkathan oikeastaan sovittiin valtion välillä. Valtio päätti niistä. Nämä osapuolet, nämä nykyiset niin sanotut järjestöt, niin nämä oli sitten vaan niin kuin lombareina. Että se oli. Ja kun tämä purettiin, niin sitten lähti vähän tätä revohkaa niin kuin liikkeelle. Ja se oli kyllä tietysti sillai kansainvälinen, että siinä haluttiin esimerkiksi sitten, että nämä rahat olisi vähän helpommin vaihdettavissa toinen toisiinsa. Ja meillähän oli niin kuin ihan turistimatkailukin oli niin kuin luvan varasta, että sai jonkun kympin sitten matkavaluuttaa mukaansa. Ja haluttiin semmoisen vapaampi niin kuin markkinataloutta sen entisen sotatalouden sijaan.
Joo, siis mä ehkä sanoin vähän epäselvästi, ei välttämättä sitä, että Neuvostoliitto olisi tullut, mutta siis se siinä fiilissä, jota mä nyt niin kuin silloin kuuntelin, sen vähän minkä kuuntelin, ja mä erityisen kiinnostunut ollut sen ikäisenä näistä, niin tuli semmoinen kuva, että joka tapauksessa tämä tämmöinen, mikä nyt sitten siinä porukassa tämmöisenä porvarillisena vapautena ja omalla tavalla ymmärrettynä oikeudenmukaisuuteen oli, että se niin kuin oli riskinä tässä. Mulla ei ole tietysti mitään laajaa taustaa, mutta sen niin kuin huomasi vaan, että tämmöisessä, olisiko sen tullut suunnilleen tyyppiä, hiukka ylempi keskiluokka, niin kyllä siellä ihan aidosti oli, jos jonkinlaista eri puolilta niin kuin yhteiskuntaa tehtävissä olevissa, niin kyllä siellä oli tämmöistä tuolta olemassa. Kyllä mä luulen, että vaikka se olisi ollut niin kuin ei perusteltua, niin kyllä se tosiasiana siellä vaikutti.
Mulla on tuohon vielä tuohon. Siis siinä oli kysymys siitä, että sehän Suomessahan oli sotien välisenä aikana niin pienet esimerkiksi metsäteollisuuden palkat, että Kanadassa ja Ruotsissa ja USAssa käytiin kampanjaa siitä, että Suomessa tehdään niin kuin halpa työvoimalla, orjatyövoimalla palkkoja. Ja sodan jälkeen valtalaki nosti erityisesti naisten palkkoja ja pienipalkkaisten palkkoja. Ja nyt tämän valtalain, nimenomaan tämän palkkasäännöstelyn purkamiseen, Helsingin Sanomissa kirjoitettiin useita kertoja, että hintasäännöstelyllä ei ole niinkään merkitystä, mutta nyt kun palkkasäännöstely puretaan ja työnantaja- ja työntekijäpuolet pystyy niin kuin keskenään sopimaan, niin päästään tasaisempaan palkanmuodostukseen. Ja tämä oli osa tämän yleislakon taustaa, että ne kuvitteli, että se vanha asevelisiippi siis nyt suostuu huonompiin palkkoihin. Ja tämä oli niin kuin muuttunut sosiaalidemokraattisessa puolueessa. Että sillä palkkasäännöstelyn purkamisella siihen liittyi siis, mä en oikein käsittänyt sitä, kun mä luin sitä, mutta se oli niin kuin se niiden pääpaino tässä Hesarin. Että se palkkasäännöstely pitää saada pois. Että se oli kyllä siihen liittyi siis tällainen, ei pelkästään vapauden, vaan myös niin kuin tulonjaon näkökulma. Hyvin voimakkaana.
Siellä on vielä ja siellä.
Tässä on ollut näitä, puhuttu näistä ajan, lähinnä kai puhutaan 50-luvusta, näistä yhteiskunnallisista vastakkaisuuksista, niin mä väittäisin, että minulla ihan mentaalisella tasolla niin oikeastaan suurempi vastakkaisuus kuin työntekijöiden ja työnantajien tai sitten sosialistien ja ei-sosialistien välillä oli tämä maalaiset ja kaupunkilaiset. Ja muistan siitä ihan tämmöisestä arjen puheesta. Maalaisia syytettiin siitä, että elintarvikkeiden hinnat on korkeita, ei siinä koskaan ajateltu, että nämä olisi jostain valtion fiantin tai muiden politiikasta johtunut. Ja subventioita erityisesti, niin kuin kaupunkityöläiset paheksu. Ja sitten taas maalaiset, ja nyt kun näähän kohtas, kun nämä oli muuttaneet kaupunkiin nämä maalaiset, niin tosiaan keskustelua käytiin kovasti. Maalaiset syytti työläisiä tämmöisestä ahneudesta. Ja nyt mulla olisi tämmöinen kysymys, että kun mä oon itse tutkinut tätä meidän koulutuksen historiaa ja todennut, että maalaisliitto pitkälle sinne 60-luvun puolivälin asti esimerkiksi vastusti peruskoulua, niin miten maalaisliitto, oliko se tämän hyvinvointivaltion näiden muiden aspektien suhteen tämmöisen vastustaja vai kun tukiko se näitä sun esittämiä?
No, mä sanoisin ensinnäkin sen, että siis Suomessa on hirveän hyvä tajuta se, että meillä oli niinku varsinaisia viljelijöitä valtava vähän. Mm-hmm. Et meillä oli niinku, mä en nyt ihan tarkkaan muista lukuja, mutta noin varmaan 90% kävi metsätöissä tai muissa töissä. Ja tilojen koot oli 2-5. Eli meillä maaseudun työväestö ja maalaiset oli melkein sama asia. Et se on niinku sellainen mielenkiintoinen rakenteellinen tekijä, jonka takia esimerkiksi jotkut arvioivat sen, että hyvinvointivaltiot on syntynyt siitä Pohjoismaissa paremmin, että täällä on voitu liittoutua viljelijöiden. Koska ne on ollut köyhiä viljelijöitä. Täällä ei ollut latifundioita niin paljon. Mutta sitten tämä toinen asia, niin maalaisliitto siis hajosi. Maalaisliitto, kuten sosdenpuoluekin, hajosi lähes joka asiassa. Maaseudulla oli nämä hyvin vauraat läntisen alueen viljaviljelijät ja hyvin köyhät Kainuun ja Lapin ja Itä-Suomen pienviljelijät, karjankasvat. Ja esimerkiksi silloin, kun hyväksyttiin kaikkia koskeva yhteinen työttömyysturvalaki, jonka kulusta työnantajien piti maksaa puolet ja valtion ja kuntien puolet, niin maalaisliittolainen vähemmistöhallitus esitti sen eduskunnalle. Se hyväksyttiin eduskunnassa niin, että vain kokoomus vastusti sitä. Ja sen jälkeen maalaisliitto ja kokoomuksen oikeistosiivet äänesti sen nurin. Ja sitten sen jälkeen syntyi tämä kassoille parempi työttömyysturva. Ja kesällä 58 muistaakseni RH Oittisen komitea esitti ensimmäisen peruskoulu-uudistuksen, niin maalaisliittolainen vähemmistöhallitus ei lähtenyt viemään sitä eteenpäin. Maalaisliittolainen vähemmistöhallitus ei lähtenyt viemään työeläkelaki-uudistusta eteenpäin, vaan se syntyi yksittäisten kansanedustajien aloitteesta ja työasiainvaliokunnassa. Maalaisliittolainen vähemmistöhallitus ei lähtenyt viemään eteenpäin vuosilomalakia, vaan se syntyi yksittäisen kansanedustajien aloitteesta ja meni työasiainvaliokunnassa läpi se. Siis se maalaisliitto 62 vaaleissa maalaisliiton eduskuntaryhmän sisäinen voimasuhde muuttuu. Ja ensimmäisen kerran 62 maalaisliiton kansanedustajien enemmistö oli Kekkosen takana vasta. Se vasemmistoenemmistö muutti siis kaikki muut puolueet sillä lailla, että esimerkiksi maalaisliitosta nämä kaikki vanhat jäi pois ja hävisi vaaleissa, ja 62 sitten Suksilainen sai että ne oli esimerkiksi sairausvakuutuksen onnistuvat sitten puhumaan. Et se siinä käytiin kaikissa puolueissa tämän vanhan ja uuden välillä se taistelu. Ja joka puolueessa niin kuin SKDL tavallaan niin kuin oli sitten sen jälkeen sopeutu siihen tilanteeseen, kun oli syntynyt uusi tasapainotilanne, jossa kaikki alkoi hyväksyä hyvinvointivaltioon. Ja silloin SKDL alkoi pohtia, että mitä se on. Et siihen. Et tällä lailla. Et kyllä se maalaisliitossa nämä Kekkosen ja karjalaisia, ja tämä porukka edusti näitä köyhiä pienviljelijöitä. Ja sitten virolainen ja muut Karjalasta tulleet, jotka sai vilja-alueelta maata. Sitähän silloin tehtiin heti varistekin tutkimuksen, että siirtokarjalaiset muutti Etelä-Suomen poliittisen ilmaston.
Siellä on paljon kysymystä, mutta kun mainitsit tuosta nyt, että päästään eteenpäin tässä, niin nimenomaan tämä, että tuli työntekijöille ja sitten ei-työntekijöille eri korvaus, niin tai että se oli myös se niin kuin sun tutkimuskysymys tässä, että miksi oli näin, että esimerkiksi täällä pääkaupunkiseudulla vastustettiin sitä, että kassojen kautta saisi itse korkeamman. Niin kuinka merkittävänä sä pidät sitten sitä niin kuin myöhemmän AY-liikkeen kehityksen kannalta, että tähän sitten taivuttiin ja alettiin vahvasti ajaa niin kuin tätä kassaa?
No sehän oli siis pettymys näille ensin. Se oli ihan selvä pettymys. Toisaalta se oli hirveän niin kuin Irma Torvi sanoi, että kun työnantajat sanoi, että me suostumme maksamaan puolet työttömyyskassojen kuluista, että me saamme tähän maahan voimakkaan SAK:n. Niin koko työasiainvaliokunta purskahti iloiseen nauruun ja me nauroimme oikealta vasemmalle. Että silloin järjestäytyneisyys oli viidesosa. Että 200 000 ihmistä oli liitoissa ja työnantaja suostui maksaa niiden korvauksen, kun tämä toinen olisi koskenut 1 500 000 ihmistä. Että sehän oli siis fuulityönantaja, että se osti SAK:n tähän. Mutta järjestäytyneisyys ei suinkaan noussut heti siinä SAK hajosi SAK:hon ja SAJ:hin. 68 sopimus tuli, jossa SAK eheytettiin. Tuli meidän sukupolvemme tehtaisiin ja kouluihin ja alkoi sen hurjan voimakas lakkotaistelu ja sellaisen itsetunnon aika. Eikä silloin ollut työttömyyttä. Et ei se minusta, siis minusta sitä liioitellaan ammattiliitoissa. Totta kai se tärkeä on, mutta ei se ole siis ammattiliiton idea. Mutta kysymys on tasosta. Kysymys on tasosta.
Tavallaan tähän, ehkä tähän ansiosidonnaisen työttömyysturva-asian yhteyteen voi liittyä toinen asia, tämä työeläkejärjestelmä, jossa sitten myös hajoaa tämä maalaisliitto, on niin kuin tämän kansaneläkejärjestelmän kannalla, jota ruvetaan sitten vähän niin kuin heikentämään ja sitten alkaa kehittymään tämä työeläkejärjestelmä, siis nämä ilmariset ja eläkevarmat. Ja niistähän tulee sitten todelliset mahtitekijät, ja nehän kyllä sitten muuttaa ilmeisesti koko ammattiyhdistysliikkeen ja ehkä työväenliikkeenkin johtokerroksien ajattelutapoja. Ja nythän on tietysti sellainen sitten, kun kumminkin viitattiin tuohon Kiinaankin, niin tavallaanhan nämä rahastot on sitten otettu kyllä tämän suomalaisen globalisaation käyttöön kanssa hyvin raskaasti, ja näin siinä mennään.
Sieltä takaa ja sitten.
Kysymys tästä, tavallaan liittyy tähän, ja kiitos tästä visioinnin mahdollisuudesta, ne on isoja komeita linjoja. 58 vaali tulos, jossa, en muista kummin päin se oli, mutta ne oli melkein yhtä isoja SDP ja SKD, siinä sen 50, siis 101 paikkaa,
joo.
Ne oli sulle yhteisöjä, ja sen
SDP hajosi sisältä ja sieltä siirtyi 9 kansanedustajaa tähän SDPn oppositioon.
Joo, mutta SKD:llä on oikein paikkaluku oli hyvin iso.
58 vai 56?
58. Joka tapauksessa niin se on täytynyt olla hirveän iso yllätys. Koska se kansainvälinen ja ylipäätään ilmapiiri, mitä kuvasit näistä työvartijavaltion ajatuksen paluusta, niin kuvastaa itseluottamusta.
Joo, se oli hirveä shokki.
Joo. Niin kysymys yksinkertaisesti, näkyykö aikalaislähteissä välitöntä reaktiota, että se, joka selittäisi tätä, jolla selitettäisiin tätä vuoden 58 vaalitulosta.
Joo, näkyy.
Ja sitten Tainassa haastattelut.
Esimerkiksi maalaisliittohan uhosi, että he ottaa 60 kansanedustajaa, niin oli sehän käsitys, että ne voittaa nämä vaalit. Ja sitten ne teki sitä vaaliarviota, niin syyksi arvioitiin lapsilisäjarrutus lapsilisien siirto. Maalaisliittolaiset emänätkin kirjoitti nimensä kommunistien vetoomuksiin. Sekä siirtotyömaat, jonne oli maalaisliiton miehiä viety ympäri Suomea. Kun se käynnisti se kiristysliike sen työttömyyden, niin maaseudun väkeä vietiin siirtotyömaille. Ja siellä oli nämä kovat kommunistit, jotka oli menettänyt työpaikkansa poliittisen syrjinnän takia. Ja se lapsilisien siirto ja tämä siirtotyömaa arvioitiin maalaisliiton. Ja Amerikasta tuli sellainen, että amerikkalaiset, joku Helsingin Sanomien toimittaja kirjoitti, että sattuipa silmiini, kuinka kaunis Hertta Kuusinen, joku kirjoitti amerikkalainen, oli saanut ison vaalivoiton ja turvesoiden miehet suuttuivat, oli tämä amerikkalaiset joku tällainen tulkinta. Että se oli valtava shokki. Et sittenhän tässä, jos joku jaksaa lukea tuon kirjan, mikä on pitkä ja täynnä tukalia yksityiskohtia, niin se kuvataan sitä, että miten sitten tämä suomalaisen yhteiskunnan tukisäätiö alkoi kerätä sellaisen liiton, missä oli Zonta ja kaikki toimihenkilöliitot ja kaikkien paperitehtaiden insinöörit esimerkiksi vuonna 1962 vaali äänestysoikeus nousi 81%, että ne sai sen vasemmistoenemmistön pois. Se oli sen valtava kampanja. Mutta se oli niin kuin myöhäistä sen tähden, että se vasemmistoenemmistö oli muuttanut nämä puolueet, että vaikka ne voitti sen, niin Maalaisliitto oli muuttunut sisältä ja SDP oli muuttunut ja näin edelleen. Et se oli sinänsä hauskaa, että vaikka ne voitti, niin ne hävisi.
Sinä ollaan vielä tähän mainintaan siitä, että Maalaisliitossa vasta 62 jälkeen hyväksyttiin itse asiassa Kekkosen linja, eli tämä niin sanottu K-linja. Toisaalta siinä sitten historiallisesti, kun ajattelee sitä sodan jälkeistä kolmen suuren
niin
yhteistyövaihetta, no se oli tietysti tietyllä tavalla myöskin ulkopoliittisen
sen jälkeisissä vaiheissa, niin
kyllä.
Tämä Hokkanen toteaa tämä
mutta sitten 62 jälkeen sosten puolueen puolue muuttaa linjansa Leskisen kumarusmatka tai kannossamatka Moskovaan.
63 tämä Paasion puhe pari piirua vasemmalle.
Aivan, se muutti sosten puolueen siinä myöskin.
Niin.
Mutta 58 vasemmistoenemmistöstä Tanner ja kumppanit sanoivat, että ei tällä vasemmistoenemmistöllä tehdä yhtään mitään. Mutta sen vuoksi on tietyllä tavalla hyvin mielenkiintoista, että sä osoitit siitä huolimatta sillä vasemmistoenemmistöllä ja ehkä Maalaisliiton jollain
Maalaisliiton vähemmistöhallitus pani vastaan.
Joo, mutta kuitenkin saatiin tiettyjä uudistuksia.
Koko muutos tapahtui tämän vasemmistoenemmistön aikana.
Mutta 66, kun saatiin toisen kerran enemmistö, vasemmistoenemmistö, sillä rupesi jo tapahtumaan. SKD:llä tuli hallitukseen ja niin poispäin.
Mutta siis tässä ne tapahtui ne muutokset. Ja se on sillä lailla hauskaa, että se tapahtui niin, että kun se SDP joutui pois siitä yöpakkashallituksesta, niin se ikään kuin kurillaan lähti yhdessä kommunistien kanssa näyttämään. Ja ne pani, kun ne perusti nämä teurastuskomiteat, niin sosiaalidemokraatti kirjoitti, että teurastuskomitea taidetaan teurastaa. Ja sitten ne joka kerran tämä vasemmistoenemmistö, siis ne otti vallan. Siitä kerrottiin sosiaalidemokraatissa, että nyt on eduskunta ottanut vallan. Ja maalaisliittolaiset kirjoitti, että mitenkä me saisimme aikaan Suomeen sellaisen tuomioistuimen, joka estäisi eduskunnan vallanoton. Se oli aika erikoinen yritys sinänsä. Kauhan kiinnostava projekti, että miten voitaisiin estää eduskunnan vallanotto. Ja kokoomuslaiset kirjoitti kolmeen otteeseen sitä, että olisi pitänyt hajottaa eduskunta, koska tämä kaikki pääsi tapahtumaan. Mutta se on jälkikäteen mitätöity. Ja se on yksi sellainen mielenkiintoinen kysymys, että miksi tällainen vaihe mitätöidään. Niin mulla on se käsitys, että samalla lailla kun meillä sanotaan, että torppari vapautuksen antoi herrat ja me saatiin eläke ja me saatiin siis kaikki tämä, niin tosiaan siis ne hävisi. Mä todella kylmästi sanon, että ne hävisivät ne äänestykset. Tai sitten tilanteessa, jossa puukko oli kurkulla, niin neuvottelin mahdollisimman halvan ratkaisun. Tämä on niinku aika erilainen tulkinta kuin muilla, sanotaanko näin. Mutta se perustuu näihin eduskunnan pöytäkirjoihin.
Minä semmoisen välihuudon haluan. Itse olen kasvanut tämmöisessä, niin kuin, että aina on sanottu, että Kekkonen oli niin SKDL-mies. Ja siksi tässä maassa meni niin hyvin. Tuleeko tämä näkyviin, tämä Kekkonen, kun sä sanoit nyt, että 62 vasta oma puolue hyväksyi?
No Kekkonen ei ollut siis talouspolitiikassa SKDL-mies, vaan
niin, Kekkosella, tämmöinen, että aina siellä maalla
Kekkosella oli oma talouspolitiikka, joka oli erilainen kuin kokoomuksen. Kekkonen halusi valtion yhtiöitä, Kekkonen halusi pientiloille parempaa tukea ja valtion toimintaa laajentaa. Siis se oli tällainen niin kuin valtiollisen, mutta sitten se toisaalta kyllä se vastusti osaa siis näitä sosiaalipoliittisia uudistuksia, se jarrutti ja jopa jätti vahvistamasta lakeja. Mutta ehdottomasti sillä oli siis, sehän kävi helkkarin kovan taistelun näiden valtionyhtiöiden puolesta. Se vuonna 1951 kirjoitti tämän kirjansa, onko maallamme malttia vaurastua, ja se ja tänä aikana, siis tämän vasemmistoenemmistön aikana muun muassa perustettiin Rautaruukki hilveellä taistelulla ja et mun arvio on se, että miksi Kekkosesta ja Korsimosta ja Karjalaisesta tehtiin niin hirveitä syntipukkeja, oli se, että ne edusti siihen sen aikaiseen poliittiseen oikeistoon niin, kuin niin erilaista linjaa. Mutta eivät ne SKD-laisia tai vasemmistolaisia ole.
Ulkopolitiikka on eri asia.
Niin, no ulkopolitiikkakin, niin kyllähän nyt, eihän nyt Kekkonen, kyllähän se kai siis, kyllähän karjalainen esimerkiksi teki sen EFTA-jutun tosi ovelasti. Kun Suomen piti liittyä EFTAan ja EFTA vaati, että Suomi katkaisee kaikki siis tullietuoikeudet Neuvostoliiton kanssa. Niin karjalainen teki oman pöytäkirjan salaa Neuvostoliiton kanssa, jossa se lupasi Neuvostoliitolle saman. Ja sen jälkeen sitten hyväksyttiin EFTA. Ja sen jälkeen SKP oli tosi isoissa ongelmissa, mitä tehdä. Sehän oli helkkarin edullinen kauppa. Et siis se, kyllähän Karjalainen oli hyvin taitava ja Kekkonen, siis tämän Suomen talouspolitiikan edistäjä. Ja siihen ne käytti tätä. Ja niiden visio tarjosi ikään kuin ihmisille sit töitä, tekstiiliä ja sinne sai viedä. Mutta siinäkin mun täytyy sanoa sulle, Kirsti, että viljan viljelijät vihas Neuvostoliittoa sen tähden, Venäjältä tuotiin tänne halpaa viljaa. Kun karjaa vietiin Neuvostoliittoon, karjataloutta. Ja kaikki porvarit sanoivat, että kylmän sodan takia, kun sota tulee, niin pitää lopettaa Neuvostoliitosta viljan vientiä ja edistää tätä suomalaista viljaomavaraisuutta, kun ne halusivat viljaa, viljalle tukia. Ja karjan kasvattajat sanoivat, että maamme taloudelliset olosuhteet suosisivat niin kuin karjaa, mikä on totta.
Ja Kekkonen myi Voivuoret Neuvostoliittoon.
Joo, näin kävi.
Tuo kolme vai viisi jo, niin siitä ensimmäinen.
Olisin kysynyt nyt, että tässä on puhuttu tästä politiikasta ja sitten ammattiyhdistysliikkeen merkityksestä. Onko teillä semmoinen näkemys, että tässä ei ole kyse miltään osin, vaikka usein sanotaan, että loppujen lopuksi raha, taloudelliset tilanteet vaikuttaa, että tässä ei ole kysymys semmoisesta, että tuossa vaiheessa olisi jotenkin kypsytty siihen, että raha olisi sen verran vaurastunut, että oli niin kuin tämmöisiä uudistuksia, niin kuin sanoa helpompi, mutta kuitenkin realistisempi saada aikaan. Onko tämä niinku, tavallaan tämä muutos, niin onko se ollut nyt vain ihmisten päissä ja se on ollut riippumaton siitä, että millaiseen taloudelliseen tilanteeseen sitten näiden sotakorvausjuttujen ja muiden jälkeen sitten oli niinku ylipäätään päästy. Onko nimenomaan kysymys tahdosta eikä resurssien kasvamisesta?
Niin siis tässä oli yleinen kanta on se, että maamme vaurastuttua 50-luvulla tähän asti sosiaaliset kulut ovat liian isot, niitä ei enää tarvita, ne voidaan lopettaa. Devalvaation tuoma raha etu täytyy suunnata yksityiseen kulutukseen ja vähentää sosiaalimenoja, että kaikki raha piti käyttää yksityiseen pääoman muodostukseen ja siirtyy siis yksityisesti rahoitettuihin vakuutuksiin. Ehdottomasti ne vastustivat kaikkia näitä sosiaali. Mulla on siis tosiaan, jos sä jaksat lukea tämän, niin täällä on liian paljon, liian monta sitaattia. Tämä on puistattava, eikö ole, Antti?
Ei
ole.
Elänyt.
Ei vaan, mä tarkoitan siis, tämä argumentaatio on puistattava.
Mä ajattelin sitä, niin kuin, en sitä, että mikä on argumentaatio, vaan niin kuin, mikä on teidän mielipide, että onko tällä resurssien kasvamisella jotain roolia siinä, että jotakin ylipäätään saatiin läpi, vai onko se niin, että vaikka olisi ollut paljon huonompikin taloudellinen tilanne, niin olisihan näitä suhteita voitu kuitenkin muuttaa yhtä lailla?
Niin, suhteita voidaan muuttaa voimalla mun mielestä, ja silloin jos on hyvin huono tilanne, niin ihmisiltä menee usko. Että siinä oli se tilanne, että maalta muutto kaupunkeihin ruokki sitä, että piti saada enemmän taloja ja piti saada enemmän teollista ruokaa ja piti saada enemmän teollisia vaatteita, joka antoi ihmisille työtä niin, että se infrastruktuuri antoi ihmisille niin kuin tavallaan työpaikkojen mahdollisuuden. Ja sitten se antoi rohkeuden. Ja sitten ne tarvitsivat sitä sosiaalivakuutusta, kun ne tuli kaupunkiin. Eli se oli sellainen niin kuin kehä, jossa nämä ilmiöt ruokki toisiaan. Ja sosiologit ikään kuin lähtee siitä, että juuri tämä kehä, jossa tätä kasvua syntyy teollistumisen myötä, niin synnyttää hyvinvointivaltion. Ja mun teoria on se, että tämä kasvu, joka synnyttää, tämä kehä ei synnytä hyvinvointivaltio ilman siis, että se on subjektiivisten ihmisten toimintaa. Että se ei synnytä sitä itsestään.
Täällä on nyt tosi paljon puheenvuoroja, mennään järjestyksessä. Niin, niin sä oot pyytänyt tosi paljon puheenvuoroja, ja sitten sä sieltä takaa, ja sitten sä...
Ja äsken pyysin.
Joo, joo.
Minä siis olin 4 hengen ryhmässä, joka perusti kuluttajat eryyn vuonna 65 syksyllä. Ja meitä oli yksi kokoomuslainen, Tyyne Paasivuori, demareista, Arne Välikangas, liberaaleista ja sitten minä. Ja yhteisenä vihollisena oli Kekkonen ja maatalouspolitiikka. Koska katsottiin, että ilman Kekkosta maatalouspolitiikka ei olisi, mitä se silloin oli, tai puolue nojautui Kekkoseen, joka taas käytti hyväkseen puoluetta, että tämä oli ilmapiiri. No sitten kun yhdistys oli perustettu, niin Tyyne Paasivuori joutui vetäytymään syrjään, koska tämä KK ei hyväksynyt, että hän osallistui toiseen kuluttajaliikkeeseen, kun KK siis kulutusosuuskuntien keskusliitto. Ja Sylvi Siltanen tuli tilalle. Ja me odotimme hinnan alennuksia EFTA-sopimuksen takia, mutta arvosteltiin jatkuvasti sitten maatalouden subventointia ja korkeita elintarvikkeiden hintoja. Ja kuunnellessa tätä erityisen mielenkiintoista esitystä tulee moni vanha asia mieleen. Ja toivon, että historia jakaa nämä syyllisyydet ja kiitokset oikealla tavalla. Muistan erityisesti Ulle Saarisen, joka tuli aika huonosti kohdelluksi.
Pääni Saarisen.
Ei vaan Olavi Saarisen.
Olavi Saarisen.
Joo, joo. Joka kuoli aika pian sen jälkeen, kun hänet oli syrjäytetty. Siis Leskinen ja Olavi Saarinen olivat vihamiehiä keskenään.
Ja mä oon tavannut yhden sellaisen ihmisen, joka on tällaisesta suvusta, joka vielä siis tänä päivänä kärsii sitä, kun ne kiusattiin näitä SDP:n oppositioihmisiä.
Joo, että raakaa peliä oli kyllä todellakin
se oli
tähän ajan.
Kysymys. Ainakin minun maailmankuvassani tai historiallisuudessani niin tämä ajankohdan korostus, mikä teet, niin selittää paljon, että se vaikuttaa hyvältä. Mutta kuten sanoit, niin se poikkeaa valtavirrasta ja mikäli oikein olen ymmärtänyt, niin perinteinen puhutaan muutama parissakymmenestä vuodesta, 30 vuodesta vasemmistolaistyyppinen ajattelu korostaa hyvinvointivaltion synnyssä myöhäisempään ajankohtaan. Olenko ymmärtänyt oikein?
Joo.
60-luvulla. Ja käsittääkseni, kun nämä sun esittämässä teoriat, anteeksi sinuttelu, mutta ehkä se suotavaa, niin on saanut, tai sitten on herättänyt vastusta, okei? Okay. Miten ajan puutteen vuoksi sanon muotoilen näin, että kuinka voisit tiivistää sen vastustuksen syy? Käsittääkseni, että sä oot saanut aika tiukkaa syytöstä?
En ole saanut oikeastaan yhtään mitään.
Ei, siis koko vasemmisto on hyväksynyt tämän, että...
Ei se niin mene. Kaikki ajattelee omissakin päissään, mitä ne ajattelee, mutta en mä ole siis todellakaan joutunut tästä kenenkään kanssa riittoihin. Tämä on aika todistusvoimainen tämä
jos näin. Tässä tulee paremmin.
Mutta siis sanotaanko näin, että siis se kausi, mikä tästä alkoi, jatkui tuonne melkein 80-luvun puoliväliin. Ja siinähän tuli sitten seuraavassa uudistusvaiheessa, tuli peruskoulu, kansanterveyslaki, työehtosopimusten yleissitovuus ja näin edelleen. Ja kyllä mä näen, että se maalta muuttava nuoriso, siis kun mä olin itse opiskelijanuoriso, ja sitten kun mä tutustuin paremmin näiden tehtaiden nuorisoon, niin kyllä se sama palo oli. Että kyllä me kaikki halusimme rakentaa hirveän hyvän maailman, ja kuvittelimme, että se on aika helppoa, kun vaan tehdään yhdessä, ja se oli myös sitä, jos näin saisi sanoa. Että kyllähän se siis väki teki sitä työtä aika lailla yhdessä. Ja kyllä meillä nämä tehtaiden pientilojen ja työläisten lapset tuli ministeriöihin ja virastoihin. Joskus 90-luvulla meillä sitten kassanjohtaja sanoi, että nyt ei enää työvoimaministeriön miehet auta meille. Et siihen asti työttömyysturvalaki esimerkiksi parani koko ajan, se oli hirveän hyvä laki. Mutta ansiosidonnainen tuli vasta 80-luvun puolivälissä, että tässä vaiheessa hän ei ollut siis ansiosidonnaista. Vaan tässä vaiheessa tuli siis niin, että liittoihin kuuluvilla oli vähän parempi kuin muilla, mutta se oli siis sama, ainoastaan perheellisillä ja perheettömillä vielä.
Sanoit tuolla aikaisemmin, että karjalaisten tulo Suomeen sodan jälkeen muutti politiikkaa.
Ei kun Varis sanoi näin.
Ai,
siis
Varis.
Klaus Varis. Jaa, Klaus Variksen tutkimus.
Niin haluaisin kuulla siitä enemmän, että millä tavalla se sitten muutti. Ja muistaisin niin, että tai käsittäisin niin, että aluksi meillä oli tätä tietenkin sodan jälkeen niin elintarvikevajanto. Ja sitten oli se asutuspolitiikka, Vennamon tekemä. Niin vähän yli 10 vuotta niin tuli ylituotanto. Muistan pikkupoikana lukeneeni siitä, sillä tavalla, että voikilo maksoi 12 markkaa suomalaisille, mutta Englannissa maksoi suomalainen voi 1 markan. Niin miten tämä ylituotanto vaikutti meidän politiikkaan sitten siihen, että tultiin tänne kaupunkiin töihin tai Ruotsiin?
Se vaikutti just sillä lailla, että siinä oli 2 eri tekijää. Siis toinen tekijä, tärkeämpi tekijä oli siis metsäteollisuuden rationalisointi. Et yksi kirjoitti, että 3 hehtaarin tilalla elettiin ja syötiin, mutta sitten kun tuli koneet, ei tarvittu enää hevosta, niin sitten oli lähtö. Eli se oli yksi syy. Metsätöistähän se raha tuli. Ja maitotilistä. Ja niin kauan kun sitä maitoa tuettiin, niin sitten se muuttui joskus 52, että siitä rupesi tulee ylituotantoa. Ja sitten kun sitä ei pystytty enää myymään minnekään, niin niitä maidon subventioita alennettiin. Ja tässä kiristysvaiheessa ne jätettiin kokonaan maksamatta 1,5 vuotta, samaten kuin pellonraivauspalkkiot, kun valtiolle ei ollut rahaa. Ja niin siellä pienviljelystiloilta kaikki, mitä ne osti, nousi, ja sitten ne ei saanut maitotiliä, ei pellonraivaustiliä eikä lapsilisiä, niin se oli melkoinen kesä. Mutta siis nämä karjalaiset, se on muistaakseni Klaus Variksen tutkimus siitä, että miten Etelä-Suomen kunnissa poliittinen voimasuhde muuttui karjalaisten muutettua tänne. Ja se siis kuulemma muuttui. Karjalaiset muuttivat sen.
Sitten siellä takaa.
Onko se muuta vai?
Joo.
Niin, ylipäänsä toi teknologinen muutos, mikä tapahtuu. Eikö se ole hurjan tärkeä myös, että oma öljynjalostus ja Kevinjoen voimat ja traktori tuli vasta 50-luvulla yleistynyt.
Joo, ei ne vielä ihan hirveästi, mutta siis kyllä se koko se vanha systeemi perustui siihen, että tarvittiin käsiä. Tarvittiin keräämään peruna, lypsämään, rupesi tulemaan traktori, rupesi tulemaan mitä mä äsken sanoin, moottorisahat ja näin edelleen. Se koko homma niin kuin hävisi. Teollistuva maaseutu syrjäytti sen ihmisen sieltä. Asko?
Tuohon, mitä hän esitti tavallaan, että jos vähän kärjistää, niin se sun esitys, niin kun sit se on sen käsityksestä, on ihan uniikki juttu Suomessa. Tämä hyvinvointivaltio syntyi. Kuitenkin niin kuin koko Länsi-Euroopassa on sama kehitys tapahtunut, tai tietenkin erilaisena, mutta niin kuin työeläkkeet ja kansaneläkkeet ja lapsilisät ja kaikki, ne on niin kuin muuallakin maailmassa tulleet. Ne tuli siellä ehkä, että mä en ole niin kuin sosiaalipolitiikan asiantuntija, että mä tiedän, mutta tiedän, että siellä ne on. Ja niin kuin tämä hyvinvointi, siis tietyllä tavalla tässä on tämmöisiä suuria niin kuin kehityslinjoja, rakenteellisia juttuja, jotka on samantyyppisiä, vaikka koko Länsi-Euroopassa vähän laajemminkin olleet. Se, että Suomessa oli niin kuin yksi ero, on tietenkin se, että tämä tiivistyi jotenkin tämä kehitys. Niin kuin, että meillä teollistuminen alkoi hirveän myöhään, mutta tietenkin se tapahtui nopeammin. No, samanlaista nähdään muualla maailmassa tällä haavaa niin kuin tämmöistä tiivistynyttä kehitystä. Ja kyllähän tästä on niin kuin erilaisia teorioita, niin kuin esimerkiksi tämä fordistinen mitä niin kun ainakin marxilaiset teoreetikot yleensä puhuu fordistisesta tuotantotavasta, että tämä murros tapahtui ja nyt eletään niin kun jälki- tai postfordistista aikaa, joka taas merkitsee niin kun erilaista muutosta yhteiskunnan kehityksessä. Ja kyllä tässä niin kun jotenkin kaipaisi tähän pikkasen tämmöistä kansainvälistä niin kun peilausta sitä. Mä en ole tätä kirjaa lukenut, enkä mä varmaan pysty sitä lukemaankaan, mutta tota, et mä en tiedä, kun varmaan siellä on sitä.
No ei, ei kauheasti. On... Siis siinähän on se kysymys yleensä, että et suomalainen sosiologia on pohtinut sitä, että miksi se tapahtui meillä 15 vuotta myöhemmin kuin muualla.
No se on aika vähän, jos se on 15 vuotta. Siis et samanlainen...
Kun se on, siellä on sellaisia tutkimuksia, joissa on tehty niin kuin verrattu Pohjoismaissa rakennettu sellaisia indeksejä. Miten se tapahtuu. Ja yleensä se on tapahtunut Pohjoismaissa, tietty indeksitaso on ylitetty siinä vaiheessa, kun palkansaajaväestön osuus on tietty. Mä en nyt muista niitä, mulla on ne siinä ensimmäisessä kirjassa. Mutta kysymys on lähinnä siitä, että onko se tällainen deterministinen, niin kuin sanotaan, että 70-luvulla ajateltiin, että se teollinen kehotus tuottaa sen. Niin se ei tuottanut sitä siis. Tämä on varmasti nyt tämä mun tutkimukseni. Se syntyi aika kovalla äänestämisellä ja tappelu. Se, että se tapahtui samaan aikaan muualla, niin se kertoo siitä varmastikin, että mä oon sitä miettinyt, että mistä se kertoo. Mutta mä en sitä kirjoittanut tuohon siis... kirjaan. Niin mä mietin, että siinä täytyy liittyä se, että Neuvostoliitto oli voittanut, ihmiset oli toiveikkaita ja nämä oikeistolaiset oli alakynnessä. Et esimerkiksi 62 valitettiin sitä, että passiivinen äänestäjä asuu porvarikaupunginosissa. Et aktiivinen äänestäjä asuu vieläkin edelleen työläiskaupunginosissa. Niin se kuvaa sitä, että se aloite oli vasemmalla siinä viimeisesti, jonkinlainen aloite. Ja toiveikkuus ja rakentaa, niin kuin kuviteltiin, että nyt voidaan rakentaa paremmin. Ja tämä ilmiöhän oli siis kaikissa Länsi-Euroopan maissa.
Oli, mutta poliittiset voimasuhteet oli hyvin erilaisia eri Länsi-Euroopan
maissa. Mutta rakennelmat syntyi myös sitten erilaisiksi. Et esimerkiksi just näissä katolisissa maissa niin tämä perheiden elatusvelvollisuus säilyi toisenlaisena ja näin edelleen. Et mä luulen, että meillä juuri se, että muutettiin niin kauas kotoa. Siis tämä on... Mä en ole tehnyt riittävästi kansainvälistä tutkimusta, uskaltaakseni sanoa muuta kuin otaksunnan. Mutta koska kaikki alistetut ryhmät oli samaa kansakuntaa ja melkein sukua toisilleen, niin meillä oli kiinnostus kehittää valtiollinen systeemi. Sen sijaan, että oltaisiin esimerkiksi ruvettu rakentamaan tällaista anglikaanista systeemiä, jossa se olisi ollut pelkästään työnantajan sidottu. Koska tällä lailla voitiin auttaa niitä maalla olevia ihmisiä, mutta jos ajateltaisiin, että olisi ollut monta etnistä, niin kuin irlantilaiset ja italialaiset ja näin edelleen USA:ssa, niin ne eivät tunne samalla lailla solidaarisuutta, ne tarvitsee rahaa lähettääkseen ne kotimaihinsa. Et nämä muodothan on erilaisia eri maissa. Ja mä luulen, että se, että on oltu etnisesti sama ryhmä, on muutettu pois kotoa, se on tapahtunut nopeasti, että elatusvelvollisuus on ollut, niin siitä on rakentunut tällainen... tämän tyyppinen.
Kauas meillä on aikaa olla täällä? Voiko me olla niin kauan kuin
on meillä,
juttua riittää?
Kyllä me ollaan niin kuin henkilökunta tässä parissa tunnissa, niin
joo.
Eihän me jakseta sitten kuitenkaan.
Mietin, että pitäisikö alkaa niin kuin kelaamaan tähän päivään tätä keskustelua.
Tässä yhden kommentin vielä.
Joo, totta kai.
Tässä ei ole tullut sanallakaan esiin nyt se, että se, kun sä viittasit noihin Etelä-Euroopan maihin, niin siellähän oli nimenomaan se katolisuuden vaikutus naisiin ja naisten olosuhteisiin, niin se oli aivan toinen kuin meillä, jossa me oltiin, niin kuin naiset oli joutunut tekemään sen ja huolehtimaan niistä pientiloista ja vähän isommistakin tiloista sen sodan ajan. Ja sitä edeltävinä aikoina, kun olivat nämä lukuisat punalesket, niin olivat sen, niin kuin sen lapsikatraansa joutuneet elättämään ties millä. Eli siis se naisten osuus ja se suhde siihen tasa-arvoon, niin sehän on erilainen meillä kuin esimerkiksi ruotsalainen tai norjalainen tasa-arvokehitys.
että siinäkin on yksi tekijä, joka täytyy aina kuljettaa mukana, mikä oli se naisten osuus siinä näissä pyrkimyksissä, koska naisethan sieltä maalta ensimmäiseksi lähti. Sitähän ne on valittanut vieläkin, että kun siellä on näitä peräkylän poikia niin paljon, koska naiset on halunnut ottaa sen oman elämän itselleen. Ja nuoret naiset lähteneet sitten sitä varten. Koska
nuoret tytöt tuli piioksi.
Niin, nimenomaan, koska niille ei ollut sitten muuta korkeintaan. Ne sai, kun ne lähti, niin sen lehmän. Kun
terve maalaistalon niin. Tytär saa työpaikan.
Niin.
Taloudenhoitajana oli Helsingin Sanomien yleisin.
Kyllä.
Kylmatus. Terve maalaiskodin tytär. Ne eivät huolineet keuhkotautisia.
Joo. Toi oli, kiinnitin huomiota siihen, että eri lailla Suomessa ja Ruotsissa ja Norjassa. Mä en ole koskaan tullut ajatelleeksi, että totta kai se pitää paikkansa ja juuri aioinkin esittää sen kysymyksen, että miksi nämä kuitenkin on mun käsittääkseni mennyt suht samalla lailla, tämä naisen asema, vaikka ruotsalaiset nyt siitä on koko lailla kauan, kun ne on viimeksi tapellut. Että onko tässä todella niin kuin joku semmoinen
lopputuloksessa
joku ero? Naistutkijat ainakin sanoo, että on. Naistutkijat on sanonut 20 vuotta, että on eroa. Että se meidän se tasa-arvotaistelu ja sen tulokset on erilainen kuin Ruotsissa ja
Norjassa. Eli tulokset on erilaiset.
Niin, joo. Kyllä.
Mutta että joo. Kyllähän meillä siis naiset oli valtavan aktiivisia tässä liikehtimässä ja aloitti tämän. Että kyllä me saadaan niin kuin ehkä suomalaiset hyvinvointivaltiosta kiittää pientilanäitejä ja työläisäitejä. Mutta ei se nyt niin yksinkertaista.
Ei yksinkertaista, mutta se pitää kuljettaa mukana.
No se ei ole, että Suomessa naiset saivat äänioikeuden
niin,
samalla kuin miehet. Ja Ranskassa vasta sodan jälkeen.
Nimenomaan.
Siinä on suuri ero.
On suuri ero.
Mutta kyllähän Suomessa siis naiset on aina joutunut tekemään töitä.
Totta kai. Mutta
miehet oli metsissä ja metsätöissä pitkiä aikoja.
Ja senhän sä kirjoitat tuohon kirjaan, ja nämä muut köyhyystutkijat kirjoittaa sen juuri hyvin merkittävästi, jotka on samaan aikaan ilmestynyt.
Se on Miikalalle.
Niin, mä ajattelin, kun Antilla oli tosi toiveita, että tämä niin kuin palautetaan tämä keskustelu tähän nykypäivään, niin tuli vaan mieleen tästä Björn Wahlroosin viime päivien avautumisesta tällainen ajatus, koska Björn Wahlroos otti myös kantaa tähän muuttoliikkeeseen, mitä tässä 50- ja 60-luvun ja 70-luvun kehitys Suomessa oli tällaista muuttoliikettä maalta kaupunkiin, ja Björn Wahlroos otti sen tällä tavalla esiin, että nyt se muuttoliike on muuttunut globaaliksi. Vähän niin kuin ehkä 50-luvulla ei olisi tullut suomalaiselle kapitalistille mieleenkään, että pakkaanpa rahani laukkuun ja yritän myydä tämän mun metallipajani, jossa on 50 työläistä duunissa, ja lähden tuonne jonnekin veroparatiisiin, elämään loppuelämänä niin kuin onnellista elämää. Ja
ei se saanut.
Niin, se ei ollut mahdollistakaan. Niin,
se ei saanut niitä rahoja, se olisi varmasti tehnyt sen.
Niin, tässä tulee niin kuin mieleen, että sitten Wahlroosin toinen ajatus oli se, että nyt kun jos rikkaita verotetaan liikaa, niin ne lähtee karkuun, ja sitten näihin ainoastaan nämä sosiaaliturvan perässä muuttavat ihmiset muuttaa sitten näihin hyvän sosiaaliturvan maihin. Eikö tämä niin kuin ajattelutapa, no en mä tiedä, itse asiassa minun pitäisi niin hyvä kysymys tähän muotoilla, mutta mitä ajatuksia sinussa herätti tämä, kun sinä olet tutkinut tätä 50- ja 60-luvun työväenliikkeen?
No kyllähän se tietysti tämä tilanne on lähempänä edellistä vapaakaupanvaihetta. Siis tämähän on edellinen vapaakaupanvaihe 1848-1900. 13 päättyi ikävällä tavalla ensimmäiseen maailmansotaan. Se on vähän synkeä rinnastus, mutta hyvin siis samanlaisia ilmiöitä valitettavasti. Pääomien vapaa liikkuminen, työvoiman vapaa liikkuminen, muuttoliikkeen vastaiset liikkeet sekä USA:ssa, Kanadassa että kaikissa niissä maissa, jonne työvoima muutti. Sitten se päätyminen konkurssi ja ensimmäinen maailmansota, niin ei nämä, niin kuin mä just sanoin tuossa, niin mä laskin tänään siellä Finkaterinilla ne ulkomaalaisten ja suomalaisten suhteet, ja me käydään tällä hetkellä, se on siis työpaikka työpaikalta, kun käydään sitä taistelua, se on hirveetä. Wurstissa esimerkiksi makkaratehtaalla, niin nyt on virolainen toi vuokrafirma, joka tuo sieltä 2 viikon välein.
Kyllä.
40 ihmistä sinne ja ei hygieniapassia, ei mitään, ei yhteistä kieltä ja joka kerran kun ne on ollut siellä, niin sieltä tulee uudet. Ja se tämän päivän tehdastyöläisten ja ruumiillista työtä tekevien ihmisten tämä koko todellisuus, niin tämä on niin epätoivoisen hankala. Mut toi tänne meidän vaaliliiton tarkkailija, joka on tämän pakastetehtaan pääluottamusmies tuolta Joutsenosta, niin nyt Vaasa on ostanut Virosta uuden konsernin ja rakentaa sinne uuden pakastetehtaan ja kunnit vaan odottaa, että milloin se loppuu. 2/3 nyt jo melkein Vaasan tavaroista tulee
Virosta. Vielä ihan lopuksi yksi kysymys. Se tuossa toteaa, että tämä hyvinvointivaltio käsitteenä on vähän vaikeasti määriteltävä, sä annot siinä omat. Mulle jäi vielä vain kysymys siitä, että miten sinä miellät hyvinvointivaltio ja hyvinvointiyhteiskuntakäsitteiden eroa? Jotkut sosiologithan kiinnittävät tähän huomiota.
Mä en oikein koskaan ollut hyvällä näissä määrittelyissä. Mä menen vaan sekaisin. Mä käytän vahingossa toista ja sitten toista. Ja mä en oikein taittava niissä. Mä sotken aina termit. Mutta siis mä pidän sitä kansalaisyhteiskuntaa niin kuin tavallaan hyvinvointivaltion, että jokainen tehdas, joka menetetään meillä näille konnille, niin kaventaa hyvinvointivaltiota. Että se niin kuin tavallaan elää sillä, että 10 000 ihmiset koko ajan tekee töitä erilaisissa organisaatioissa. Ja sitä kautta siis, niin kuin, kun sanotaan, että kaikki on mennyt, niin mä sanon, että niin kauan kuin 10 000 pääluottamusmiestä puolustaa, että juoppua ei irti sanota, niin kaikki ei ole mennyt. Että se on se... Se on se, mitä meillä ei ole niin kuin vielä kunnolla osata arvostaa sitä työtä, mitä nämä kaikki vapaaehtoiset tekee kaikkialla. Se on se meidän yhteiskunnan rikkaus.
Mä jonkun verran jotain sosiologiaa lukeneena, niin siis en ole kanssa varma, että meneekö se niin kuin ihan näin. Mutta mun käsitys on ollut se, että viime vuosikymmeninä tai viime aikoina on alettu puhumaan hyvinvointiyhteiskunnasta. Yleinen kehitys muun muassa se, että oikeisto on niin kuin päässyt määrittämään tätä hyvinvointia ja siitä on alettu pudottaa nimenomaan tämä niin kuin hyvinvointivaltio-ajattelu pois. Ja jos palaa siihen Björn Wahlroosiin, niin siis Wahlroos oli eilen A-studiossa ja siellä Björn Wahlroos sanoi, että minähän kyllä kannatan hyvinvointia. No se pitää tsekata, että sanooko se, että hyvinvointivaltiota vai yhteiskuntaa, mutta veikkaa, että sanoo yhteiskuntaa. Ja se laski siihen, että siihen kuuluu siis armeija, poliisi, oikeuslaitos ja nuorten ja lasten koulutus sekä sosiaalihuolto. Mutta nämä olivat niinku ne tekijät, minkä Björn Wahlroos määritti hyvinvointivaltioon tai hyvinvointiyhteiskuntaan. Ja sanoi, että oikeastaan kaikki muu mikä on, niin se pitää päästä niinku markkinoiden piiriin. Ja nimenomaan siis sellainen niinku todella laaja niinku tähän kirjaan liittyvä kysymys on mun mielestä se, että et nythän niinku oikeisto ja nimenomaan pankkiirit ja niinku tällainen liberaali oikeisto on tämän kriisin myötä onnistunut nimenomaan määrittää, että mistä tämä kriisi johtuu, niin se on niinku keinesiläisyys, liian suuri, julkinen tuhlailu ynnä muuta. Ja niinku näen sen, että pitää säästää ja leikata ja tehdä samaa, mitä tehtiin 50-luvun lopulla, niin onko tällä hetkellä nimenomaan siis oikeisto saanut sen niin kuin aloitteen tästä, että mitä on hyvinvointi, koska siis tällä hetkellä näyttäisi, että vasemmisto ympäri Eurooppaa ei kykene edes puolustamaan sitä hyvinvointia, saati kehittämään, ja niin kuin, että mikä on vasemmiston suuri hegemoninen häviö niin kuin viimeisen 2 vuoden aikana tai viimeisen 3 vuoden aikana on nimenomaan se, että ollaan hävitty oikeistolle hegemoninen kamppailu siitä, että miksi me olemme velkaantuneet, miten velasta päästään, tarviiko siitä päästä ja mihin velkaa voidaan ylipäätään käyttää. Siis, niin kuin, että sitten kun sanoit tuossa nimenomaan, että miten tämä niin kuin laaja rakennemuutos, sitten toisaalta niin kuin talouspolitiikka, joka oli niin kuin, suurten väkijoukkojen etujen vastaista, ja sitten nimenomaan niin kuin ihmisten aktivoituminen sekä niin kuin puoluekentällä että AY-liikkeessä että kansalaisyhteiskunnassa, niin että mikä olisi esimerkiksi sellainen, niin kuin, että me löydetään jotain samanlaista solidaarisuutta kuin ammattiyhdistysliike silloin, kun ne halusi vielä kaikille yhtäläistä niin kuin, sosiaalivakuutusta. Koska tällä hetkellä me ollaan tilanteessa, jossa niin kuin, kansallisvaltio on täysin hävinnyt. Me ei voida enää niin kuin laskea kansallisvaltio.
No ei nuori mies, ei se nyt täysin hävinnyt. Joku maksaa opintotuet sinulle.
Maksaa, niin kuinka kauan?
No joo. Tähän tietysti vanhempi sanoo, että liittykää liittoon ja taistelkaa. Niin kuin Eetu Saliin, kun se oli saapunut flyykelin alle ja siivoja nosti sen ylös, niin se sanoi, että toveritar, liity liittoon, niin ei tarvitse retkiä hoitaa. Mutta kyllähän mä niin kuin näen, että maailman mitassa hyvinvointivaltio on voittaja. Siis ehdottomasti historian pitkässä kulussa. Mä näen sen sitä kautta, että siinä tilanteessa, kun ei enää voitu pitää lehmää, niin piti rakentaa organisaatio, joka on luotettava, edullinen. Ja Olli Kangas puhuu siis siitä, että miten saadaan mahdollisimman iso, miten luotettava vakuutus edellyttää isoa massaa. Eli siis yhteisesti järjestetty hyvin tietotekniikka, yhteisesti järjestetty liikenne, hyvä koulutus, tämä kaikki tuo niinku rahaa. Ja Jared Diamond tai Fukuyama on todistaneet, että jokaisen yhteiskunnan rappio ja romahdus alkaa siitä, kun eliitti ottaa valla ja kääntää kassan. Ja mitenkä me niin kuin tavallaan eläkeläiset ja nuoret ja ammattiyhdistysliike kyetään estämään se, että ne vie taas kerran meidän kassan, mikä on tämä historiallinen itseään toistava kuvio vuosisadasta toiseen. Niin se on niin kuin ikuinen liike. Mutta sitten taas tämä kaupungistuminen ja teollistuminen, niin tämä vaatii ehdottomasti yhteistoimintaa ja luotettavuutta. Ja nämä on niinku sellainen tilanne, jossa maailman mitassa tämä etenee aika hitaasti, ja nämä maat, jotka on kauhean paljon jäljessä, niin ne nyt niinku ikään kuin kuvitellaan, että suunta olisi sinne päin, mutta eihän se voi olla missään nimessä, sehän on tuho. Mutta en mä osaa sanoa, mä oon sitä mieltä, että meidän täytyisi ammattiyhdistysliikkeen ihmisten ja nuorten sivistyneiden ja vasemmistolaisten ja kaikkien yhdessä pohtia se, että me ammattiyhdistysliikkeessä ei olla kauhean innostuneita perustulosta. Ja nuoret on siitä ja sivistyneistä kauhean innoissaan, ja meitä peluutetaan toisiamme vastaan. Ja tämä on yksi niitä menetelmiä, millä nyt hallitaan, on se, että ei ole yhteistä visioa.
Nimenomaan tarkoitan sitä, että miten saadaan niin kuin puoluevasemmisto, AY-liike, jotenkin antikapitalistinen niin kuin kansalaisyhteiskuntatoiminta vaikka. Siis tarkoitan sitä, että nyt kriisin jälkeen siis on ollut yleislakkoja, on ollut suurmielenosoituksia, on ollut mellakoita. Ateenassa talot palaa varmaan joka viikko. Itsemurhien määrä on lisääntynyt, mutta tarkoitan vain, että se vastarinta on... Niin kuin, että se rakenne, missä tällä hetkellä ollaan, niin valtioiden liikkumavara ei ole kovinkaan suuri. Ja se, että me olemme kansallisten rajojen sisällä, niin että voidaanko, että mikä tässä on esimerkiksi tässä kirjassa väite, että nimenomaan miten sanoit, että ihmiset vaatii jotain muuta. Nyt ne rakenteet on jossain tuolla.
No kyllä nyt vähän säikytteli näitä herroja tällä persujen äänestämisellä, mutta nämä nyt, ne on siis kyllä mä sanoisin, että koko ajan tällä hetkellä puoluekenttä on liikkeessä Suomessa. Ja myös se, että rakennetaan yhteisiä visioita ja kuunnellaan toisten ääntä ja näin edelleen, niin se antaa mahdollisuutta. Mutta mulla on se käsitys, että kyllä ratkaisun avaimet on haastajalla.
Mutta nimenomaan, eikö haastaja tuu nyt oikeistosta?
Ei vaan siis, että ne, joita sorretaan, jos ne kykenevät liittolaispolitiikkaan ja hyvään tavoiteasetteluun, niin mun täytyy sanoa ammattiyhdistysihmisenä, että me ollaan alettu tappeleen, niin kyllä me melkein ollaan myös voittu.
No, milloin ne alkaa tappeleen?
No siinä vaiheessa, kun löytyy tämä rintama. Se ei ole niin kuin, mä sanoisin nyt, että niin, että niin kuin mitä enemmän haukutaan AY-liikettä, sitä enemmän AY-liike menee porvareiden syliin, työnantajan syliin. Mitä enemmän AY-liike menee työnantajien syliin, sitä enemmän tämä perustulojengi väittää, että ne on työnantajan sylissä. Ja tämä on sellainen liike, joka tällä hetkellä jakaa tätä edistyksellistä väkeä tavalla, joka on suorastaan niin kuin uskomatonta musta, mutta mä en myöskään niin kuin ole halukas sanomaan ihmisille, että ette saa ajatella tätä visioa, koska ihmisten visiot on sellaisia, jotka on niiden aivoissa, ei niitä sieltä saa pois. Mutta tämä näyttää multa. En mä voi mennä sanoa leipurille, jolla on ansiosidonnainen 1 400, että hei menkää nyt lakkoon tämän 500 puolesta. Ne ajattelee, että mä aivan hullu.
No mikäs merkitys on sitten medialla, joka on nykyään yhä enemmän vaan keskittynyttä ja vallankäyttäjien
käsissä? No tossa toi media siis oli täysin noilla.
Hmm. Niin, nimenomaan.
Kyllä se, kyllä häästäjät.
Mutta siellä oli vastavoima myöskin, oli työväenlehtiä ja oli tota se aktiivinen niin kuin yhteinen kokoontumisen perinne sieltä vanhasta ajasta, koska se oli luvallista sodan
siellä
jälkeen.
Tällä hetkellä siis siellä, kun mä oon nyt tehnyt näitä kirjoituksia, jotka ei tahdo sujua, niin mun käsi aina lipsahtaa yleisön osastokeskusteluihin lehdissä, siis netissä. Hmm. 748,000 ihmistä on ottanut kantaa ilmaistyöhön Ilta-Sanomissa. 700,000 lukenut sitä ilmaistyötä, mihin työttömiä pakotetaan.
Niin, niin.
13,000 ihmistä on kirjoittanut sen. Se on koko ajan nyt täynnä. Mä oon miettinyt, mitä ihmettä nämä ihmiset on, jotka kirjoittaa, että nyt viedään herrat saunan taakse ja tapetaan. Näitä on nyt niin kuin Ilta-Sanomissa ja Taloussanomissa ja Uudessa Suomessa. Siellä on siis, mä kysyn, että ketä nämä on. Onko nämä valkokaulusköyhälliset, onko nämä luottamusmiehiä? Mä olin puhumassa Kiljavalla, niin siellä oli sen korvarengaspäinen Viking Linein pääluottamusmies. Ja mä puhuin hyvinvointivaltion puolesta katsomaan vähän aikaa, että ei tule mystään mitään, niin kun otetaan se 17 tyyli. Et siis, meillähän on valtavan närkästynyt kansa tällä hetkellä. Ainoa mitä on se, että ei ole kansanjohtajia, jotka kuulisivat heidän hädän ja puhuisivat siitä. Ja kukaan nyt yksin lähde vintoukkaan kaskadulle.
Niin, niin, mutta tuleeko se sieltä sitten ulos muuta kuin näille, tälle, joka hallitsee sitä nettikäyttäytymistä? Kuinka iso sitten se joukko loppujen lopuksi on niin kuin kansasta, jos nyt käytetään käsitettä kansa?
No kansahan on erittäin nopeasti muuttaa näkemyksiä.
Niin, niin.
Ei näinkään voi sanoa. Voidaan sanoa niin, että jos ei haastajan visio ole sellainen, joka vetoaa. Sundi aikoinaan määritteli kamppailun niin, että realistinen tavoite, siis meidän puheenjohtaja, on sellainen, jonka puolesta ihmiset uskovat voivansa voittaa. Joka on voitettavissa, joka on realistinen ja parantaa heidän elämäänsä. Mutta totta kai vastavoimat näyttävät nyt erittäin voittamattomilta. Sehän on totta.
Mietin tässä, kun globalisaatiosta puhutaan, että Erno Paasilinnahan muinoin sanoi, että täällä Pohjoismaissa jotain tähän tapaan, että kun täällä Pohjoismaissa nyt sitten tästä demokratiasta ja tasaamisesta ja muusta puhutaan, niin sehän on vähän kuin IBM-hallituksessa sanottaisiin, että tämä on ihan väärin, kun se, jolla on enemmän osakkeita, niin se luo sitten yhtiökokouksessa enemmän valtaa. Et kuinka todennäköistä on, että tässä pystytään niinku hirveän pitkään patoamaan sitä, että se nyt on vaan niin, että mitä suomalainen työläinen ja suomalainen yritysjohto tekee sen sijaan, että sieltä tulisi nyt sitten ne varsinaiset haasteet ihan muualta. Et kuinka pitkälle niinku pystytään pelaamaan vähän tämmöisellä niinku akalampisysteemillä, että on niin kuin rajat, joiden sisällä tehdään jotain. Ei tarvitse miettiä, kun jos tuolla idän suunnalla tulisi jotain isompaa rauhattomuutta, niin silloin aikanaan siitä puhuttiin, että mitäs jos sieltä alkaa tulla paljon pakolaisia tai niitä suunnat hyvänsä maailmalta. Kuin pitkään on mahdollista se, että tehdään tämmöistä kansallista tasa-arvostamista?
No kyllähän se siis, sehän on nyt, mun täytyy sanoa, että kaikki muut vaihtoehdot, joissa ei tehdä tätä kansallista tasaamista, onko sulki silmänsä siltä mahdollisuutta, että voidaan tehdä kansallista tasaamista. Heti kun on mahdollisuus tehdä reaalista kansainvälistä tasaamista, mä kannatan sitä. Mutta tällä hetkellä meidän mahdollisuutemme, meidän parlamenttimme, meidän organisaatiomme puitteissa on tehdä kansallista tasaamista. Tehkäämme se.
Joo, ettei ne ole mikään vaihtoehto, mutta onko oletettavaa, että kovin pitkälle päästään siihen, että ei jostain olla niin kuin tulla aikamoisia paineita.
Laji tuntuu kulkevan siten, että ne lahtaa toisensa noin 70 vuoden välein, ikävällä tavalla. Et sehän näyttää olevan, siis se Fukuyaman kirja tai Jared Diamondin kirja kuvaa sitä ilmiötä, jossa tämä eliitti kääntää kassa ja sitten tulee aseelliset sotamiesjoukkiot ja kaikkea tällaista. Ja sitten toisaalta taas me kuljemme yhteiskunta, jossa nämä keskinäisriippuvuudet jonkun netin tai ydinvoiman tai minkä tahansa kautta vaatii ihan toisenlaisen yhteiskunnan. Ja eihän meistä kukaan osaa sanoa, että miten tässä käy.
No ei se paljon vaadi, jos pistetään netti niin kuin selälleen. Mitäs sitten ne nettikirjoittajat, ne 700 000, jotka lukee sitä?
Ei,
se...
Mä en oikeastaan ajatellut, että netti olisi väline voittaa tämä taistelu, vaan mä yritin kuvata sillä tyytymättömyyden määrää.
Joo, joo. Mutta sehän on nyt se väline, mitä ihmiset joutuu käyttämään pakoneessa, niin kuin me joudutaan käyttämään kännykkääkin. Meillä
onhan
ei enää kovin paljon muuta ole.
Mä oon ollut aina, multa on jäänyt kirjeet vastaan.
Nimenomaan. Niin. Että ei se ole kun tosiaan.
Mutta että ainahan työväenliike ja edistyksen voimat on junassa jäljessä. Että ainahan se niinku tavallaan se kehitys menee ensin ja sitten reagoidaan parikymmentä vuotta myöhemmin ja se on jo vanha ja vääränlainen reagointi. Mutta että mä olen niinku toisaalta tavattoman luottavainen omaan kansaan ja rakastan sitä suunnattomasti. Mä voisin vähitellen lopettaa, että te pääsitte kotiin. Niin mä sanon, että aina tämä kansa vastaa väärin. Tämä on NATOa vastaan. Teki ne mitä tahansa. Tämä kannattaa hyvinvointivaltiota. Tämän mielestä herrat on rikastunut riitaa. Ja tämän kansan kanssa siis mun mielestäni vasemmisto, joka ei niinku saa tämän kansan kannatusta, niin siinä on jotain.
No siinäpä se on.
Siinäpä
se on, juuri.
Ja kun kansa on vasemmistolaista.
Niin mikä vasemmisto?
Niin. No poliittinen
vasemmisto.
Kohtia. Niin. Asia. Joo. No eikö me lopeta?
Täällä on viimeinen kysymys. Viimeinen kysymys.
No, mun mielestä tämä voisi lopettaa kyllä tähänkin. Tämä on niin hyvä loppupuhe.
No, Steven, antaa iso käsi vielä kaikille.